Ég býð ykkur velkomin til fundar hjá Sveitarsjóð Skagafjarðar sem haldinn í safnahúsinu í Faxatorg í daginn 21. júní 2007 klukkan 16 og ég segi fundi settan. Dagskráin er hérna í fimm liðum. Það er fyrsti liður, það eru fundagerðir. Það eru fundagerðir byggðarráðs frá 12. og 19. júní, fundagerð fræðslunefndar frá 11. júní, landbúnaðarnefndar frá 8. júní, menningar- og kynningarnefndar frá 15. júní, skipulags- og byggingarnefnd frá 18. júní, umhverfis- og samgöngunefnd frá 19. júní. Og síðan er annar liður, það eru kostningar samkvæmt 53. grein samþykkta stjórn og fundarsköp sveitarfélags við Skagafjarðar, en það eru kostningar til eins árs og það á að kjósa forseta sveitarstjórnar, fyrsta varaforseta og annan varaforseta sveitarstjórnar, tvo skrifara sveitarstjórnar og jafnmarga til vara úr hópi sveitarstjórnar fulltrúa. Og í byggðarráð það eru þrír aðalmenn og jafnmargi til vara. Og kjörstjórn og alþingiskostningar, það eru þrír aðalmenn og þrír til vara. Og undir kjörstjórnir fyrir kjördeildir á Hofsósi, á Hólum, á Sauðárkróki, í Skagasel, í Fljótum, á Steinstöðum, í Varmahlíð og á heilbrigðisstofnuninni Skagafjarðar. Það eru þrír aðalmenn og þrír til vara í undir kjörstjórn hverra kjördeildar. Þriðji liður, það er tillögur frá sveitarstjórnar fulltrúa Vinstri grænna. Það eru tvær, svo fyrri er tillaga breytingum á samþykktum sveitarfélagsins Skagafjarðar, 53. grein, B, fastanefndir. Og önnur tillaga, það er tillaga afhendingu erinda og gagna til framboða sem ekki er fulltrúa í nefndum. Og fjórði liður, það er tillaga afgreiðsluheimild byggðarráðs í sumarleyfi sveitarstjórnar. Fimmti liður, það eru lagðar fram til kynningar. Fjórar fundagerðir, það eru tvær frá stjórn Skagafjarðarvirkjunar, það er 6. og 14. júní. Fundagerð stjórnar SSNV frá 14. júní og fundagerð stjórnar Eyvindarstaðaheiði EHF frá 14. júní. Og við skulum hérna byrja því að fara í fundagerðirnar. Það er byggðarráð frá 12. júní. Og ég ætla að byrja Gunnar Braga að fylgja henn og hlaði. Gunnar Braga gerð sér.
Já, forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það er byggðarráð 12. júní. Nú, fyrsta erindi er þarna beiðin styrk vegna afmælis og það er rétt að skýra það að þetta er sem sagt styrk vegna 100 ára afmælis Tindastóls og en það er einhver misskilningur verið í gangi að þetta afmæli hafi verið núna 16. júní en það var nú ekki. Þá var knattspyrnu deild félagsins að með hátíðarhöld í rauninni í tilefni þessa afmælis og eftir sem ég kemst næst þá var nú knattspyrna með þeim eða eins fyrsta íþrótt sem var hluti hjá félaginu og þá þarna þar sem að steinullarverksmiðjan stendur líklega í dag og þeim, ef ég man það rétt, ekki það ég muni hvar að spila, sko, ég man söguna rétt, þá að segja. Nú, hér eiginlega afmæli er síðan 20. og eitthvað, október, 7. október minni mig, frekar 23. Þá verða mikil hátíðhöld út af þessu 100 ára afmæli. Nú, Flöga HF aðalfundaboð. Nú, þessi fundur fór fram í fyrra kvöld, heimri. Nú, sundlið varmæli aukisbúnaður, það var bréf varandi myndavélar sem nauðsynd er að setja upp og við fórum sem sveitarstjórn afla frekar upplýsingar málið og ég er hugsanlega fáin og einhver frekar upplýsingar hér eftir varandi þetta. En það er að snýst nákvæmlega. Síðanlega var fyrirspurn frá Björgmannsveitins fjárfæringarsveit lækkun fasteignaskatts. Nú fimmti liður, lög Jóns Björnsson umsókn útgáfustyrk. Jón hafði, ekki Jón náttúrulega, þessi útgáfa hafi fengið 80 krónur styrk á síðasta ári. Nú verður endur útgefa þennan disk og allra ágóðir rennur til að styrkja tónlistarfólk í Skagafirði og hafa samþykkt að veita þetta 60 krónur. Síðan er þetta mál um Eignasjóðs og þetta er kallað 7. Þetta er sjálfsagt óvenjuleg beiðni að þeirnum til það er verið áskiptur frá húsnæði leigt og gera við það hluta til upp í leigu. Og það var semst ekki jákvætt í þessa málletan en þetta íbúð er afar illa farið. Nú menningarhús samþykktar umræður um uppbyggingu og þarna fór byggjarnefnd Miðgarðs og hitti fulltrúa menntamálaráðuneytisins sem því miður var nú Agnar Gunnarsson ekki með en þetta var ágætis fundur á mörgu leiti og þetta upplýst svo sem betur hann hér eftir því verður óskað. Nú vatnandi kynningarstyrstur svo er eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands og hluthafafundarboð í Íshestum. Síðan voru lagði fram bréf frá forsætisráðuneytinu um jafnrétti skáflista og bréf frá umhverfisstofnun um endurgreiðslu vegna ref og minkaveiða 2006 til ágúst 2007.
Þakka þér fyrir Gunnar Bragi. Það var orðið laust þessa fundargerð. Einhverjir sem vilja taka til máls? Þórdís, gerðu svo vel.
Bara hafa hingað.
Það er líka góðið fulltrúar, ég ætlaði bara aðeins að benda á varandi 8. liðin, þannig að styrktarsjóð FBI, að veikja athygli á því að nefndum verði sendt þetta bréf, þannig að þetta fari svolítið út í gerfi okkar og mönnum gefist tækifæri þá til þess að skoða þetta og sækja þetta ef að hljómyndir koma fram. Takk.
Já, eru fleiri sem vilja taka til máls? Með leyfi fyrsta varaforseta. Langar mig aðeins að fá að segja orð. Þakka þér fyrir. Varðandi það sem að Þórdís var að nefna áðan, varðandi styrktarsjóð EBI. Það er mjög mikilvægt að við séum vakandi yfir því að leita eftir styrkjum í þau verkefni sem við erum að sinna og einnig ný þróunarverkefni og svo framvegis. Og ekki síst þurfum við að bregðast við þegar við fáum sendið bréf þar sem að okkur er boðið sveitarfélagið að senda inn umsóknir. Og það var nú rætt á þessum fundi hliðar áskorta að við ættum að senda þetta inn í nefndirnar en það er starfandi svo kallað framkvæmdaráð þar sem eru allir forstöðumenn einstakra sviða sem koma saman þannig að ég veit að þetta er og var eftir það að þetta bréf færi þar inn þannig að það fer væntanlega til og verður kynntaður með starfsmönnum sveitarfélagsins eins og inn í nefndir. En það er alveg rétt að það er mjög mikilvægt að við séum vakandi fyrir því að nýta þá sjóði sem að til eru. Ég loki málum mínu. En eru fleiri sem vilja taka til máls? Páll gerðu svo er.
Forseti. Það er viðilegur, sundlaugin varmahlíð, öryggisbúnaður, þar sem farið er fram á heimild til þess að kaupa og endurnýja öryggisbúnað við sundlaugina. En því ég þannig haft að það voru settar þarna upp myndavélar á sínu tíma þegar að endurbætur voru gerðar kringum 1990, sennilega bara árið 1990 mér rétt. Þessar vélar myndu vera ónýtar orðnar, úr sér gengnar og því til viðbótar þá hafa þær aldrei náð alveg yfir sundlaugina, þannig að það er dauði blettur sem að nauðsynlegt er talið að þurfi að bæta úr og það nú bara þannig og sem ég hef getið á síðasta fundi eða þar á undan að það alltaf hætta í sundlaugum, öllum sundlaugum og þeir sem að hafa með umsjón sundlaugan að gera í persónulegum ábyrgðum fyrir því að allur öryggisbúnaður sé í lagi og í viðurkenndu lagi og það hefur á það reynd það sem vakti okkur til umhugsunar var tvennt, það að segja að það sífellt verið að fara inn í yfir gyðinguna nætuþeli og það alveg fólk að baða sig í heitapottinum og jafnvel sundlauginni valda svona tjóni jafnvel þetta hefur aldrei náðst í þetta fólk sem stundar þessa iðju trúlega einhverjir sem hér eru kunnugir og þess að það svona einu spesti dæmi til þess á þess að ég sé með neinar meiningar í því sambandi en ef að þarna kemur upptökutæki sem að hérna festu á filmu óboðna gesti að nætu til því þá væri möguleiki að þetta myndi nú leggjast af fljótlega en hitt sem nú miklu meirum verð það það að geta alltaf haft á myndbandi tiltæka hverja stund sem að gestir í sundlauginni ef að eitthvað kemur fyrir þetta bara svona og ég átti vona því að þessi erindi er svarað á byggðarásfundi síðasta en sveitarstjóri hefur upplýst mér það að það hreinlega glemtist að taka þetta fyrir en hann búinn að gefa mér fullnægjandi svör síðan. Takk fyrir.
Gunnar Bragi gerir svör.
Forseti, hvað er þetta svo að hérna, ekki staðið þetta stund til að vera minni á játningar allir, en ég vil þó koma hér aðeins að það var kannski smá miskilningur að byggðaráðinu varðandi þetta erindi, það við vorum eitthvað veltaði fyrir okkur sko hvort að það væri verið að bæta við myndavélum eða endurnýjum, en mér minnir eins og það hef ekki alveg kannski verið ljóst hjá okkur hvort að væri endurnýjum eða viðbótesli. En ég held að mál líki nú alveg ljóst fyrir, það þarf að endurnýja þennan búnað og það drífi því, en það ekki eftir meina að bíða.
Já, eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo ekki. Þá ber ég þessa fund að gera upp til samþykktar, þeir sem eru samþykki gjör svo réttu pent. Fundagerðin samþykkt samhljóða og það er líka að fundagerð byggðaráðs frá 19. júní kvennréttindadaginn og einhvern veginn Gunnar Braga fylgja henni blaði og Gunnar Braga gerði svo vel.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar það hennar svo sem verið við hæfi að byggðaráð hefði bókað þarna einhverja kveðjur tilefni þessa dags þar sem við funduðum en okkur laður svona að gera það en það er óttast óskapar að kona þá til hann ekki með daginn þú var þessi fullt sent sé. Nú, fyrsti liður var afgreiðsla lánsumsókna vegna Skæfjaraveitna HF og þetta er sem lán frá Lánasjóði sveitarfélaga og er í samræmi við þau plön sem hefur verið gerð. Þetta er nú verið hans vegna mikilla framkvæmda hjá veitunum. Nú, annar liður það er húsaleigusamningur milli Höfðaborgar og Grunnskólans og Hofsósi. Þetta er semst eins og kemur þá fram afnotaréttur á húsnæðinu en í 9,5 mánuði ári þá notar skólinn þetta húsnæði og það hefur ekki verið til samningur um nokkur skeið um þessa nýtingu þannig að þetta er verið að vinna bug af því. Nú fjarskiptasjóður háhraðatengingar þannig að lagt fram bréf frá fjarskiptasjóði það sem er óskætti samstarfi sveitarfélagi þetta var nú kemur svolítið seint frá sjónum, verður við segja, því að þá átt að svara þessu með mjög skömmum, hefur lítið frestu gefin. En þetta passar ágætt inn í þá vinnu sem við erum að vinna hér í verandi gagnaveitum. Nú veit ekki að stóðum Sigtún umsóknum vínvindíkaleifi, þannig að við endur nýja leifi, ég veit ekki hversu Solvík umsóknum vínvindíkaleifi, það er sama þar. Nú sjötta liður, það er skæðferðarveitur eða aðalfundabóð. Það er verið að boða þar með aðalfundar 7. júlí og til upplýsingar þá er fyrir hugað að halda aðalfund gagnaveitu skæðferðar í framhaldinu þessu fundi cirka klukkan 16 og sama stað. Sá fundur verður vitanlega boðaður með venjubundnum hætti. Nú síðan lagt fram til kynningar, brunabót, aðalfundarbót og aðalfundarbót vegna fulltrúaráðsins og okkar fulltrú í þessu fulltrúaráði er að mér myndir Greta Sjöfn. Jú, síðan er 8. liður heilbrigðis eftir Norðurlands vestur ársreikningum. Þannig að við lagum þetta fram til kynningar. Það fylgdi nú ekkert erindi með þessu reikning, heldur bara reikningu sjálfur. En við ákveðum samt sem að vera að taka hann og kynna hann í sveitarstjórninni. Nú síðan er starfsskýrsla heilbrigðisnefndar. Heilbrigðisnefndar.
Þakka þér fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust um þessa fundargerð eða ráðs. Ritari hvetur þá sem að koma hér upp í pontu að brýna röstina, þannig að það er nú vel inn á upptökuna það sem við segjum. Páll gerðu svo vel.
Forseti, við langar til þess að biðja um frekari upplýsingar um lið þrjú, fjarskiptasjóður háhraðatengingar ef að formaður byggðaráðs mundi kannski fara aðeins útskýra fyrir okkur hvað fólst í þessu bréfi fjarskipta sjóðs en þetta með þetta mál með háhraðatengingar í bæði þéttbýl og dreifbýli er eitt af kannski mikilvægustu byggðamálum sem er uppi á landin í dag ef þú vildir bara aðeins upplýsa okkur um það hvað fólst í þessu því að fjarskipta sjóður kemur þarna inn með einhverju takmörku og leiti ef ég best veit og þetta bara svona fyrir forvitni sagði ég langum að vita svolítið meira. Takk fyrir.
Takk að þér fyrir Páll, já. Það er hérna Guðmundur. Það er svara þessari hýrstu.
Forseti á getur sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta erindi frá fjarskiptasjóði var þess eðlis að það verði óskað eftir því að við færum inn gagnagrunn. Þeir eru búin að búa til gagnagrunn fyrir öll sveitarfélög. Þar sem að þeir setja inn í gagnagrunni þau hósta bæið það sem að talið er að menn séu utan svona þessa hefbundnu eða þessum svæðinu þar sem er getur verið boðið upp á háhraðatengingar á hálfu hérna enga aðalega hugsanlega eða rekstraraðalega sem eru með þessu þjónustu og það við erum semst beðin að fara yfir þessar upplýsingar skráin íbúafjölda á bæjunum og hversu margir eru búsettir og hvernig bæju og hvort það er búsetta þar yfir höfuð og hvort það vant einhverja skráningar og annars slíkt og þetta verkefni er í gangi hjá okkur, við fengum afstuttan tíma og þetta verkefni er í gangi hjá okkur, það er verið að vinna það og á að skilast á morgun og vonandi ná við því.
Þakka fyrir þetta Guðmundur, eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, en ég held að sé rétt að bera hér upp lið 1 sérstaklega. Það er landsumsókn vegna Skagafjarðarveitna, þeir sem eru samþykkir því gjöru svo réttupennt. Samþykkt samhljóða og ber ég upp fundargerð byggðaráðs, þeir sem eru samþykkir henni gjörsögulega réttupennt, samþykkt samhljóða Og þá ferum við í fundargerð fræðslunefndar frá 11. júní. Og það enginn hér inni sem að sat þennan fund. Ég ætla að fara aðeins yfir þessa fundargerð. Dagskráin í tveim liðum. Það fyrsti liður tónlistarskólinn, námskipan 2007 til 2008 og skólagjöld. Og liður 2, skólastefna, afgreiðslur. Fyrsta lið, það laðar fram til umræðu. Hugmyndi skólastjórnenda tónlistarskóla Skagafjarðar breytta námskipan fyrir skólan. Skólanum verður skipt upp í 5 deildir og taki breytingarnar gildi skólaárið 2007-2008. Og deildirnar verða þannig, það verður súsuki deild og almenn deild, áfangadeild, mið- og framhaldsdeild og söngdeild. Og súsuki deildin verður þannig að námið byggist á aðferðafræði súsuki. Það sem sagt fiðlu deildin, það fiðlu námi sem það þar inni, almenn deild. Þar markmið að gefa börnum kost á því að kynnast tónlistarnámi á sínum forsendum án þess að þurfa að standast þær kröfur sem gerðar í hefðbundnu tónlistarnámi. Námsmat kemur í stað almennra prófa og hliðagreinum sleppt. Almennri deild líkur með fyrsta stigi. Áfangadeildin, það grunnnám, það einkakennsla. Það svo leið sem að við sem almennt þekkjum hér í tónlistarkennslunni og það lögð áhersla á fulla kennslu og það í þeirri deild eru lagt meira upp úr prófum og samleik og kenndar kjarnagreinar svo sem tónfræði, tónlistarsaga, tónheyrn og áfangadeild líkur með grunnprófi. Og aðeins varðandi mið- og framhaldsdeildina, það einkakennsla. Það ein klukkustund á samt kjarnagreinu, svo sem hljómfræði, tónlistarsögu, tónheyrn og undirlegstímun, námskeið, fyrirlestrar, samvinna við aðra skóla og fleira. Og þessari deild líkur með framhaldsprófi. Og síðan það söngdeildin og hún verður rekin á skólaárinu eins og verið hefur í grunndeild, miðdeild og framhaldsnámi. Og síðan gjaldskrá. Skólagjald reiknað fyrir allt árið og innheimt mánaðarlega nema annars sé óskað. Og síðan en skólagjaldið skipt í tónlistarnám og söngnám. Síðan hljóðfæralega og það minnst hér á fjölskylduafslátt. Það og eins hvernig greiðslan sé fyrir fullorna, það sem sagt 20 ára og eldri. Og einnig kveðið það hvernig greiðslan sé fyrir nemendur tónlistarskóla sem ekki eiga lögheimili í Akrahreppi eða í sveitarfélaginu Skagafirði. Og einnig kveðið hér á uppsögn á skólavist. Og það ljóst að fræðslunefndin hefur samþykkt þessar tillögur. En gerir breytingar á framlagðari gjaldskrá og vísa gjaldskráni til byggðaráðs. Og annað liður dagskránar, það unnið að skólastefnu sem að Jón Hilmarsson leggur fram drög á markmiðum sem nefndin hafi verið að vinna á síðasta vinnufundi. Og það ákveðið að taka þessi drög til loka afgreiðslu á næsta fundi nefndarinnar. Fleira ekki gert og þá þessi fundargerð lögð hér fram til umræðu en eins og ríkinn að taka til máls. Páll Gersson.
Forseti, mér langar til að aðeins bara að lýsa yfir sérstakri ánægju minni með þessar tillögur sem að og hugmyndir sem hafa komið þarna frá stjórnendum tónlistarskólans. Þarna um að ræða talsvert miklar breytingar vil ég segja frá því sem verið hefur og þetta felur í sér möguleika til þróunar og þessi mál hafa verið til umræðu með skólastjóra tónlistarskólans og grunnskólan á undanförnum árum og ég bara fagna því mjög að þarna sé stigið þetta skref til þess að og gerð tilraun til þess að svona móta starfið og ég hygg að þarna muni, þetta muni leiða til þess að, að það komi fram hagkvæmni í rekstri tónlistarskólans. Með þessum afmörkuðu setningum sem þarna eru settar fram er ekki hægt að sjá alveg nákvæmlega hvernig þetta virkar í praxis. En meðan við þess að eins og þetta var útskýrt fyrir mér, þá líst mér mjög vel á þetta. Og ég bara lýsi mikill ánægði með þetta að þetta skref skyldi vera stigið og styð það heilsugar. Takk fyrir þessu.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bjarni Jónsson, þér svo er.
Ég fórseti og sveitastjórna fulltrúar. Hérna þessar breyttu hugmyndir eða áherslur sem þarna er á ferðinni þarna nánari skoðanir sem hann átti sjá það hjálpar þetta til og ágætlega blasið fengum aðan frá sveitastjóra sem að svara sem því sem ég ætlaði annars að spyrja nánar út í og það er ágætt að fá þá punkta gjaldskráni sem slíkri, eða tillögu að gjaldskrá hefur vísað til byggðaráðs, þannig að hún er ekkert rakvarski hér, hún er ekkert rætt hana og hérna hefði jafnvel átt að koma fyrir á síðasta fundi byggðaráðs að þetta fundi gefur allir þetta í júní og væri við þá afgreiðina þessum fundi núna, þannig að bara benda það að þeir að vera að vísa erindu frá nefndum til byggðaráðs að það líði ekki langur tími þannig að teki fyrir það var eins og með eins og til þess frá tindastól í daginn. Þannig að það líður hann einhver tími. Var þetta gjaldskrána, já það var ágætt að fá betri eða sagt meiri samanburð og gjaldskrám við önnum sveitafélög heldur kemur fram þarna í þessum punktum og einnig þá aðeins þá saman þetta að hvernig þetta hefur verið hjá okkur. Ég veit ekki hvort að endilega hærri gjöld eru eins og þarna er sagt sér beinleins áhugakvetjandi. Það er ekki börnin sem hefur verið að borga þetta. En foreldrarnir kannski ýta meira við þeim að sinna náminu vel ef það tekur í. En þetta er náttúrulega töluverðar upphæðir einhver síður. Og það þarf að skoða það allt saman. Nú það er eðlilegt að fullorðnir sem eru námi borgi meira á. Og það hefur verið talað það í tengslu við söngdeildina. Og ágætt að sjá það að það er allavega ekki að döfina að leggja hana niður undir þetta ein helsta sérstaða Skagafjarðar söngurinn, þannig við verum að halda vel í það og ég vil líka minna þar annað atriði þarna sem að ég tek þarna eftir verðandi gjaldskrána, það er það nemendur tónlistarskóla sem ekki eiga lögheimli Akrahreppi eða sveitarfélagi Skagafjörði greiða 25% hærra gjaldi en aðrir. Þetta er enda nokkuð sem er ástundað í mörgum sveitarfélögum að fara svona af. En þetta er búið að vera óakrætt máluna í nokkur ár að ganga frá samkomulagi sveitarfélagi og ríki sem málefni tónlistarskólana. Sérstaklega kemur þetta niður á fólki á landsbyggðinu sem er að sækja nám þá á höfuðborgarsvæðinu þar sem að öll gjöld fyrir hærri nema það er nást bara. Þetta er eina ástæðan fyrir því að það er neitt til þess að skipta jafnvel lögfang og fara þá úr sínum sveitarfélögum og líka til að geta svo læknisþjónustu og fleira sem að þarf og það er náttúrulega alveg ótækt að þannig sé fólk er náttúrulega langt í burtu. Í okkar tilvikinu erum við reyndar að fá talsvitað fólki þá aðeins að nema eins og hólaskóla sem þetta þá ekki síst við. En þá vorum við hér í Skagafirði fyrir nokkrum árum síðan sem að áttum frumkvæði að því að íta við þessu máli og ályktuðum hérna sveitarstjórnin. Ég er ekki með það ályktun en sendum hana og meðan samband sveitarfélaga. Skömmu síðar var, nokkur vikur síðar var stofnun nefnd sem átti að fara yfir þessa hluti. Samband sveitarfélaga hafði borgungu saminu við ríki. Þessi nefnd hefur unnið afar hægt og skila litlu. Þannig að ég vil bara ítreka það að og við eitthvað sem hér eruð og hérna að sveitarstjóra að fylgja eftir hvað það má stendur að landa þessu þannig að þið seti ekki svona sveitafélagin séu bara farin að reisa múra í kringum landið hvert gegn öðru og það bitnar sem mis mikið á sveitafélagin. Þannig bara þessi punktur og sérstaklega finnst mér vera svona upprifin af því að þarna óklárað mál á landsvísu. Og sem sagt, það var ágætt að fá meiri samanburð á þessu verðskrám þegar áður þetta verið afgreitt þessi gjaldskrá. Nú, ég veit ekki alveg, ég var að lesa þessa punta bara núna, það er meðal annars minnst á að þessum að áhuga að klára fyrst eftir grunnámsins og fara þá upp um aðra deildi skólans. Þar komið ljóskvöldi nefndir að getu hæfileg til að læra á hljóðfæri. Það kannski getur verið mismunandi með getu, en það ekki síður skiptir máli áhuginn og samfélagsefnum sem eru tilbúin að leggja í þetta. Þannig að það ekki bara ráðast að svo kallar getu eða hæfileg, þetta er líka áhuga. Þannig að þetta verður að vera hvetjandi, þetta á að vera þroskandi fyrir það sem í þessu eru. Þannig að orðalagi svona aðeins fyrir mér, svona bakkona með það. En ég held ég að ekki, ef þetta segir bíli þá eftir að fræða þessa gjaldskrá betur.
Eru fleiri sem óska eftir að taka svona grunnabræði?
Já, forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að fara von í þessa gjaldskrárumræðu. Bjarni hefur nú aðeins komið inn á það. Hún verður tekin fyrir bara í byggðarráði eins og ætlunin er. Það er síst eins og nefndi bókar þarna. Í sjálfu sér hefði verið hægt að taka fyrir hann upp hér sérstaklega en við skulum bara taka þessu umræði í byggðarráðuna. Það er bara eðlilegt. Nú, ég vil samt taka fram að ég er sammála af því sem kom fram hjá Páli hér áðan að þetta er mikil breyting og það er mjög ánægilegt að þessi hugmyndavinna hafi orðið til innan tónlistarskólans. Það er mjög mikilvægt að það komi frumkvæðið í þessu málum og vilji stjórnendaskólans til þess að bæði að bæta, gera góðan skóla enn betri og ná fram sem bestnum rekstri, það er mjög mikilvægt eins og hjá öðrum stofnunum okkar. Eins og sáttu margi hér inni þá mín börn verið í tónlistarskólanum og eins og gengur en nú áhuginn mín sjálf og ég held að þetta verði bæði til góða fyrir þau börn sem að vilja fara í skólan og finna sig svo kannski ekki, þá kemur það fljótlega ljós. Og einnig verður þetta mikil hvatning heldur fyrir þá sem að vilja virkilega halda áfram. Þá náttúrulega heldur ekki að vera kvöð að vera í tónlistarnámi frekar en öðru sem er val fyrir fólk að gera. Nú, það má líka hugsa sér að við varandi umræðan sem var hér örstutt um hérna söngnámar, þá hef ég oft spurt með að því, vissulega söng hefði mikil í Skagafirði, en hvers vegna erum við ekki að styrkja listnám annað, hvers vegna erum við ekki að styrkja þá sem vilja læra að mála eða leika eða dansa eða eitthvað slíkt, akkur söngin. Hvort það er hefðin, ég veit það ekki, en mér finnst líka sjálfsagt að fullari fólk borgi fyrir sitt námsnám eða í þessu eins og öðru hefur alltaf haldið því fram. Það er komið sveitafélagið sem getur verið margvísum sem hætti þessu en eins og lagtunum til þarna þá, eða sagt er frá þarna, þá var ekki áform upp að breyta þessu í þessari aðtugun eða þessum tillögum tónlistar stjórnandana. Varðandi orðalag hér sem að fulltrúum við græna kom inn að þá vil nú bara benda á þetta er engum minnispunktar frá fræðslustjóra en þetta er ekki fyrir okkur til átt okkur á hlutum sem hér erum að ræða.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þórdís gerðu svo vel. Ég ætla að taka undir orð þeirra sem tala hér á undan og fagna þessum ákvörðunum höfnefndar
og skólans, tónlistarskólans. Ég held að þetta hafi sé mjög þarft. Tónlistarskólinn hlýtur að þurfa að vera í stöðugri mótun og endurskoðun eins og annar skólastarf. Ég hef reyndar verið lengi þeirra skoðunar að það mætti hækka gjaldskrá þessa skólas og ég sem yfirleitt ekki hérna hindi að hlutinni séu hækkað mjög. En talandi af reynslu og verið að kenna í stofnun þar sem að meir en helmingur barnanna er í tónlistarnámi að þá hefur vissulega oft hvarlað manni svo hugsun að það vanti metnað og vanti áhuga hjá börnunum. Og svona, ef maður vera með grá glettni hér að auðstól, það stundum hvarlað manni að nefndur séu nú í tónlistin ekki síðu þess að losna við leiðin að kennara í öðrum tímum, bara í aðeins skemmtilegum tíma. En ég held að þetta geti illt undir það um þetta að það þarf mikla alvöru til að stunda þetta nám og hérna, það er ekki bara hægt að fara í það náma því að sessunauturinn er í þessu. Það þarf að vilja á dugnað og varandi orð fulltrú og vinstur gerna hér áðan að það eitthvað ekki verið að tala hér á minnisblaðunum um getu og hæfileika sérstaklega, það mætti ekki gleyma áhugan, maður þá er það náttúrulega þannig að þó að sé áhugi fyrir hendi að þá þarf náttúrulega einhverja getu og hæfileika ríka til að klára hvers stig fyrir sig, þannig að ég held að það uppfæðir nú ekkert á milli mála, þetta þarf að fylgjast allt saman að.
Nú eru fleiri sem að vilja taka til máls. Svo ekki. Það ber ég þess að finna að gera fræðslunefndar eftir samþykktarfið sem eru samþykkið gjörsóðar eftir fænt. Samþykkt samhljóða. Og þá erum við konar landbúnaðanefnd Skagafjarðar frá 8. júní. Og það er nú enginn hér inni sem að hefur verið seti þennan fund. Einar Einars og Sigríður Björnsdóttir eru bæði fjarverandi. Þannig að ég ætla að renna aðeins yfir fundagerðina. Það er einn liður á dagskrá, það er viðræði við veiðimenn í refa og minkaveiðum. Og það hafa verið þarna mættir til funda við landbúnaðarnefnd eftirtaldi veiðimenn, það er þetta frá veiðisvæði Austurfljóta og veiðisvæði Vesturfljóta og vörpin á Hrauni, Haganesi og Mósvarpin og síðan er svæði þessu snýra minkaleiti Fljótum, Sléttuhlíð, Hrollifdal, Unadal, Deildadal, Hjaltadal og síðan er veiðisvæðið Unadalur, Höfðahólar, Þórðarhöfðið, Deildardalur, Óslas, Hlíð og Deildardalur. Þannig að það hefur verið rætt við þá veiðimenn sem hafa verið að var rætt við þá veiðimenn sem er að hafa verið að sinna þessu svæði. Og það hefur sem sagt hér hefur verið farið yfir þær breytingar sem að gerðar verða greiðslum fyrir ref og mink sem að við höfum farið áður hér yfir í fundagerð. Og síðan hefur líka á þennan fund komið landbúnaðarnefndar, fjallskipulagsnefnd Deildardals og Óslagshlíðar og starfsmaður frá tæknideild sveitarfélagsins, þannig að það hafa verið fjöldi manns að fara yfir stöðumála og fara yfir þessar breytingar. Og starfsmaður tæknideildarinnar er þarna inni til þess að ræðum bygging og skilarétt í Deildardal. En það er búið að hérna, ljúka smíði á grindum og járnaverki og það er búið að jafna gömlu réttinu í jörðu. Þannig að næst er bara að fara í að steypa og það er og að semja við Friðbjörn Jónsson að byggja réttina. Og heildarkostnaður áætlaður 8,5 til 8,7 miljónir króna. Og síðan hafa ýmis mál verið rætt varandi fjallskil og fleira. Og þetta er ég sem búin að fara svona í grófum dráttum yfir það sem að hefur farið fram og fengið landbúnaðarnefndar og orðið laust þessa fundargerð. Einhverju sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ber ég hann eftir samþykktar, þeir sem eru samþykkir, gerir svo lögur eftir penn. Samþykkt samhljóða, þá erum við búin að funda gegn menningar og kynninganefndar. Og þar langar mig til þess að byrja Pál Dagbjörnsson að koma upp og kynna hana. Það frá 15. júni. Pál Dagbjörnsson.
Forseti. Já, menningar og kynningarnefnd kom saman mánudaginn 15. þessa mánuðar og þar var á dagskrá voru málefni félagsheimila og það var samþykkt erindisbréf fyrir fulltrúa sveitarfélagsins í hússtjórnum. Nefndinni þótti rétt að láta fylgja með skipun fulltrúa sveitarfélagsins að það þeir fengi að vita það til hvers væri ætlast af þeim. Og þá var líka samþykkt að óska til fundum með hússtjórnum í Ljósheimum og í Árgarði og þeir fundir fóru fram í gær og gengu mjög vel og voru já, bara ágætir fundir og síðan var lögð fram eða samþykkt tillaga svona ramma fyrir samþykktir félagsheimila og þessi rammi á væntanlega vera hér og lagður fram og eftir til kynningar fyrir sveitarstjórnar fulltrúa og meira en það væntanlega samþykktir eða teknir til afgreiðslu þessar samþykktir. Þessar samþykktir eru þannig gerðar að það er hægt að staðfæra það svolítið með tilliti til aðstæðna á hverjum stað en eins og allir vita þá má segja að aðstæðið segja jafn misjafnar eins og félagsheimilin eru mörg. Í öðrum lið þá var farið yfir menningarsamning ríkisins við og SSNVAF eða Norðurlands Vestra, menningarsamningur Norðurlands Vestra en kallaður og þar voru bara rætt þessi farið yfir þennan samning svolítið til kynningar og svo var lagði fram drög af samstarfssamningi milli sveitarfélaganna sem koma að þessum samningi og við gerðum eina athugasemd og bentum á að það var ekki í þessum drögum neitt ákvæðum það að eða reglur sem hvernig meðskildi fara þegar sveitarfélögin legði fram fé á móti fjármagni ríkisins. Og ég sá það í gögnum að menningarráð sem fundaði þetta hafi tekið þetta til greina og nú er að talað það að framlög sveitarfélögina skiptast eftir íbúafjölda. Án tillit til þess hversu háðu væri, það er ekkert bara skiptingin færi þannig fram eftir þeim viðmiðunum. Í þriðja lagi þá var rætt að örlítið kynningamál og það var reyndar ekki löngu umræða, aðeins minnst á breytingar sem að hafa legið í loftinu varandi heimasíðuna og það verður í frestastir hauss að opna nýja heimasíðu. Og það verður að segjast eins og er að ástæðan er einfaldlega sú að sviðstjóri markaðs og kynningarnefndar hefur verið svo störfum hlaðin undanfarnar vikur að hann hefur bara ekki komist í það að vinna þetta verk sem þarf. Og svona til umhugsunar þá hef ég verið að hugsa það og það hefur aðeins komið fram í nefndinni að sviðstjóri markaðs og kynningarnefndar er eins og ég sagði afskaplega störfum hlaðin og er að gangi í margskonar verk sem að kannski getur verið umhugsunar verk hvort að maður í hans stöðu á að gera eins og að smíða palla undir hljómsveitir á útiháttíðum eða eitthvað í þeim dúr. Þetta er svona til umhugsunar. Þetta er eitt af mörgu og annað sem er kannski, já, hann er eins og útspýtt hundskinn hér í minnst á reiðhjóli eða bíl út í bæ. Svona, ég vilja beina því til sveitarstjóra aðeins að svona taka þetta svolítið til skoðunar. Hans starfs aðstæður og öll þau verkefni sem honum ætlað að sinna. Ég held ég hafi þessa kynningu ekki lengri, takk fyrir.
Takkaði fyrir Páll. Það var orðið laust um þessa fundagerð menningar og kynningar nefndar. Eða einhverjum sem vilja taka til máls. Gunnar Bragi gekk svo.
Forseti góðir sveitarstjórnar fulltrúar. Ég held að þú vil lýsa ánægju minni með það starf sem að menningar og kynninganefnd er að vinna hér. Sérstaklega varðandi félagsheimilin. Það er mjög mikilvægt að þeim málum sé komið í fast og gott horf. Málinni félagsheimilin hafa því miður í allt of langa tíma verið svona einhvern veginn utanveltu hjá okkur. Bæði hvað varðar stjórnunar lega finnst mér og viðtallega varandi þess viðhald og alltaf þessum ágættu byggingum okkar sem við þó eigum í dag. Ég held að sé mjög mikilvægt að nýjar hússtjórnir reyni og finni að komi tillögur hvernig framtíðum þessara félagsheimilis sem best fyrir komið og persónulega er út í loka ég ekki neitt í varandi þegar mál, held að það sé nauðsynlegt að fara bara yfir það, hvernig er málum þessara húsa best fyrir komið. Það er engum greiði gerður með því að hafa þetta eitthvað einhverju óvissu, láta þetta hanga eða vera með þetta með annar hendi. Það gengur ekki. Nú, varandi menningarsamningin, þá, ef ég skil nú þetta allt saman rétt, að þá var ekki tekið fullkomlega tillit til þess sem nefndir beinir hérna til stjórnar SSMA um hvernig fjórða grein samningsins færist inn í þetta samkomulag milli sveitarfélaganna. Það er nú kannski ekki stór mál, hins vegar er nú eitt varðandi þennan menningarsamning og það er það að samningur sjálfur hefur aldrei verið samþykktur hjá sveitarfélaganna. Heldur hefur hann eingöngu verið samþykktur innan stjórnar SSMA. Mér finnst mjög eðlilegt að sveitarfélögin taki samninginn sjálfan til afgreiðslu og samþykki hann formlega. SSMA var falið að semja við ríkið um þennan samning en það hlýtur eðlilegt að hann sé staðfestur af sveitarfélögin. Ég held að SSMA hafi ekki fengið það hlutverk að ganga formlega frá þessum samningi. Með þeim hætt. Þannig að ég held þessi nærslegt fyrir okkur við staðfestum þennan samstarfssamning sem hér að ræða og er hérna með tillögu að bókun sveitarstjórn Skagafjarðar staðfesti fyrir sitt leyti samstarfssamning um menningarmál eins og liggur fyrir með þeim fyrirvara að nýlega undirritaður menningarsamningur við ríkisvaldi verið sendur sveitarstjórnum á starfsvæði hans til formlegrar staðfestingar. Það sem bara að við fáum að það verði örugglega nú engin misskilningur á milli þessar samninga og þeir séu báðir staðfestir af öllum sveitarstjórnum. Við hljótum að vera sem sagt, vilja hafa þennan gjörning alveg gott þetta. Þannig að við erum óskeftið því að sveitarstjórnirnar á starfsvæði sem að koma að þessu samningi fái hann til samþykktar, sjálfan samningi. Við samþykkjum þetta samkomulag hér, með samstarf með þessum fyrirvara. Þá má það líta á að þegar að samningurinn hefur samþykktur í sveitarstjórnunum, að þá sé þetta allt gerinelt í bakur fyrir. þetta er svona finnst vantar svolítið við þó að stjórnsýslulega sé þetta alveg 100%. Ég sé ekkert í, ég vil bara taka fram að það, ég sé ekkert í samningum sem að kemur til með að breytast neitt, sko, en það er ekki forsendur fyrir því held ég. Heldur bara að sé þetta rétt að gera þetta með þessum hætti út á forminu. Og svo framins. Nú, að, svona endingu var alltaf þessa fundargerð, að þá vil ég taka undir orð Páls hér áðan að sviðstjóri Markusar Sónarsviðs er afar hlaðið störfum og ég veit að Páll var ekkit að meina það gagnvart neinum öðrum en það er nú bara þannig með marga okkar starfsmanna að þeir eru störfum hlaðinir og mörguleit er það afar ánægilegt að þeir séu störfum hlaðinir, það þýðir það að það er mikið um að vera hjá okkur og nú að gera. En við meginn oftað heldur ekki hagamálu þannig að við að fólk brenni út hjá okkur eða hreikist frá okkur út af álagi og við hljótum því að velta þessum málum fyrir okkur hvort við getum einhvern hætti létt á og ég veit að það er sífisk verið að skoða þessi starfsmannamál sem eru nú einhver tímafrekasti þáttur allra sem að einhver tíma koma að resti að starfsmann.
Ég vil beina því til sveitarstjórnarfulltrúa að halda sig við það efni sem við erum að ræðum hér núna, það er með fundargerð menningar og kynningarnefndar, en að sjálfsögðu má alveg segja það að málefni hafi skautað hér inn í þriðja liðin kynningamál, þegar umræður hér um starfsmannamáli sérstaklega, en orðið er laust. Bjarni Gjörsvel Jónsson.
Það voru nokkra spurningar sem að vöknuði það mér við flestur á þessari fundargerð og eitthvað hefur nú komið fram núna. Það er fyrsti liður um málefni félagsheimila. Það er talað um erindisbréf fyrir fulltrúa hlutafélagsins í hússtjórnum og ég verð að finna hvernig þessi erindisbréf eru og til hvers, eða sem sagt hvert er hlutverk þeirra og innihald. Nú ég ætla einnig að spyrja út í þennan ramma samþykktum sem að kalla er um og við fengum afhengið ráðan við drög að sem að ég svo sem ekki að tæki verða til að kynna mér að fara ofan í eða aðrir fulltrúar míns framboðs að því við erum ekki að þetta að nefndinni mínum hætti þannig að ég myndi náttúrulega ekki treysta mér til þess að standaði afgreiða það svona bara sem svona í ljósi bæði aðkomi og okkar á málinu og síðan þá fyrirvara. Nú ég menningarsamlingu fyrir norðan sverstar sem þátti kallaði mér sérst ekki liður sér mál en það er sem sagt ef einhverju getur sagt aðeins meira frá þessum þessi erindisbréf hvernig þau eru til hvers og síðan kannski útkýr betur tilgangin varðandi ramma fyrir samhengi félagsheimili hvernig mun sjá þetta fyrir sig síðan í að tala um að verði eitthvað mismunandi eftir félagsheimilum og hvaða svona áherslumun er menn aðalega að tala um annað heldur bara mismunandi félagsheimili ef eitthvað er. Takk.
Það er fleiri sem vilja taka til máls. Takk fyrir svo. Forseti, varðandi orð Gunnars Braga hér áðan og tillögu sem hann flutti hér um samþykkt, þá vil ég segja það frá mínu bæjardyrum síðan að mér er bara ekki kunnugt það hvernig þessi menningarsamningur hvernig hann bar að í upphafi milli ríkisins annars vegar og svo sveitarfélaginni hérna. Hverjum, eins og kom frá Gunnari, þá var sko SSNV falið að annast er ekki umboðið gagnvart ríkinu, en ég tek undir þetta getur vel verið og ég sé ekki til fyrirstöð að samþykkja þetta með þessum fyrirvara, að hvort tveggja sé staðfest í öllum sveitarstjórnum sem aðild eiga að þessu máli. Þannig að ég myndi styðja það fyrir mína parta. Hvað var það í erindisbréfin? Ég held að þau kannski myndu vera hér með, þetta var afar stutt en í stórum dráttum þá fólst raunar ekkert í þeim annað en þau væru staðfesting á því að viðkomandi persóna væri fulltrúi sveitarfélagsins í viðkomandi hússtjórn og bæri að gæta hagsmuna sveitarfélagsins í rekstri viðkomandi hús. Þetta var innihaldi, þetta var raunverulega bara ein málsgrein. Ég held ég farið með hana nokkurn veginn orðið. Voru það fleiri spurningar sem að, nei, ég held ekki.
Já.
Takk fyrir. Sem ég ekki svarað.
Eru fleiri sem að óska þér að taka til máls? Þá eru hérna undirlið 1. Það er hérna þessi tillaga samþykktir fyrir félagsheimilið sem að menningar og kynningarnefnd þau eru að samþykkja sem að fyrir með þannig að fyrir framan ykkur og ég tel rétt að við berum þær samþykktir sérstaklega upp hér á fundinum til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir þeim gjöru svo rétt að kennt.
Björk að bókja grein fyrir þess atkvæði. Ég sé tjá sem sagt og vil fá að bara segja hvað segna.
Samþykkt með nýju atkvæðum, Bjarni Jónsson. Sittur hjá, óskar að gera grein fyrir atkvæðis. Gerð svo vel.
Ég var fórsett að setja sem þetta fulltrúa, ég er ekki endilega að segja að þetta sé ekki ágætis bakk eða rammi, ég bara hef ekki haft ekki fætt þess að fara ofan í þetta eða hérna vera saman við önnu gögn og að því þetta kom hér bara inn á fundin og við höfum ekki fulltrúa eða óvallan fulltrúa í nefndinni til að hafa geta fylgst með vinnunni þannig fyrir þær sækir að þá sit ég bara hjá einfallega vegna þess að ég vil vita hvað ég að ágreða betur og hafa ráðrún til þess að velta betur fyrir mér og því vil ég semst bara, ég sit hjá og bara bóka svo hljóðandi undir þetta sit ég hjá við ágreðsluna þar sem ég hef ekki eða aðri fulltrúa VG fengið tækifæri eða ráðrún til að kynna mér efni þess rammaða samþykktum sem dreift er á fréttastofundinum en VG hefur hvorki kjörum fulltrúa né áhorfna fulltrúa í menningar og kynningarnefnd.
Áður en lengra er haldið þá allar forseti að leiðrétta sjálfa sig. Ég sagði hér áðan, ég bent á það að ég hef sagt að 9 hefur verið samþykkir og 1 sitið hjá, en það átti sannarlega að vera 8 hefur samþykkt og 1 sitið hjá. Það voru spurningum hvor þeirra hefur réttu pönt hérna reytari eða sveitastjóri, það var víst ekki þannig. Það mismæli hjá mér. En þá tökum við fyrir hérna tillögu sem að Gunnar Bragi lagði hér fram varðandi afgreiðslu á menningarsamningnum. Ég fengi hann nú hér, ég geti lesið hann. Það var þú rétt. Hún hljóðar svo. Sveitarstjórn Skagafjarðar staðfestir fyrir sitt leyti í samstarfssamning um menningamál eins og hann liggur fyrir með þeim fyrirvara að nýlega undirritaða menningarsamningu við ríkisvaldið verði sendu sveitarstjórnum á starfsvæði hans til formlegra staðfestingar. Þeir sem eru samþykkir þessum fyrir að réttu þeim. Samþykkt samhljóða. þá ber ég upp þessa fundargerð menningar og kynningarnefndar, þeir sem eru samþykkir gjörsóla réttirkennd. Samþykkt, samhljóða. Og þá erum við komin að fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Og við langar að fá þig, Páll, til þess að fylgja henn úr hlaði, ef þú ertu gerð svo vel. Þetta er frá 18. júní.
Forseti, ég skal reyna að klóra mig í gegnum þetta. Það var fundur í þing á skipulagsnefnd 8. júní. Eftir farandi liðir voru þar á dagskrá, það var bréf frá búhaldum þar sem þeir eru að sækja viðbótarlóðir fyrir hvorki meðinu minni 3 parhústi viðbótar, 6 íbúðir og það er svo sem ekki það að segja, en að það eru til ennþá lóðir undir parhús. Reyndar eru þær aðeins minni heldur þær lóðir sem að búhaldar hafa verið að byggja undanfarið. En það hefur verið beint til byggingafélagsins að það er svona ósk nefndarinnar að huga að breytingum, útlitsbreytingum á húsunum að þykja orðið nokkuð einsleit í útliti. Það er komið myndir 20 og 30 íbúðir með þessu útliti. En enga síður þetta var samþykkt að veita þeim þessar lóðir. Það eru 3 næstu liðir fjallað byggingarleyfi þar sem að byggingarfélagi Serbi EHF sækir leyfi til að byggja á áður úthlutuðum lóðum. Það eru timburhús sem framleitt eru í Serbíu og flutt til Íslands ósamsett. En í einhverju meiningu, þetta er ekki alveg einhverju keldi alveg ljóst fyrir en þá. En það er öll, það er búið að yfirfæra þessar teikningar og það er þykja á gætar. 5. liður, þar er verið að skila inn lóð sem áður hafi verið úthlutað. Það er erindi samþykkt. Norðurbrú 9 í Varmahlíð, það er sólpallur, það er óskað eftir leyfi til að fá að byggja sólpall, eina sem að kom til umræða það var kannski spurningin heiti á þess mannvirki. Nefndinni þótti þetta vera, ætti kannski heita viðbygging við svalir, ekki sólpallur. En það var þegar búið að fara í grenndarkynningu og lá fyrir samþykki nágranna það þetta mannvirki hæði í lagi. Nú 7. liður á dagskránni var breyting á lóðamörkum í Keldudal. Það er erindi samþykkt. Umsókn vinnveitingaleyfi Baldurshagi og Hofsósi, Sólvík. Umsókn vinnveitingaleyfi. Nefndin gerir ekki athugasemdir við það erindi. Og annað í sama dúr, 9. liður, umsókn vinnveitingaleyfi varðandi Síðtún og það erindi var samþykkt. Stóri grindill í Fljótum er 10. liður á dagskrá, umsóknum stofnun lóðar, Stefán Þorláksson, og leggur fram gögn þar að lútandi og það erindi var samþykkt. 11. liður, það kom umsókn frá ábúendum Ytri Hofdölum að rífa niður gamalt hús og þegar að hús hafa náð tilkynntum aldri þá er þetta orðið meiri hættar mál og fá að rífa niður gömul mannvirki og þá þarf að leita leyfis hjá fornleifavernd ríkisins og varðandi sko sem að snertir eitthvað húsafriðun. Síðan er að mér skilst málum þannig háttað að ef að fornleifavernd ríkisins neitar viðkomandi
það rýma þess svona byggingar þá málið strand enginn getur gert neitt þannig að þetta er mjög sérkennileg staða í þessu en afgreiðslu þessa liðar frestað þangað til umsögnin liggur fyrir 12. liður það lá fyrir umsókn hér frá Skeljungi varðandi breytingar á lóðarmörkum hér á lóðunum skafningabraut 29 og 25 sem hér handan götu og kallast í daglegu tali Bláfell og þar eru áform það að gera breytingar nágrannar hérna Skeljungs þarna hafa tekið jákvætt í það erindi að láta skika af lóðum til þess að það væri hægt að stækka lóð olíusölunar og það var svona skipta skoðanir það hvort að þessi umrædda lóð hún mundi nokkuð tíma ná þeirri stærðargráðu að það teldist eina forsvanlegt að hafa þarna á þessum stað fullkomna olíusölu þar sem að vöruflutningabílar og rútur og aðrir gætu fengið afgreiðslu á eldsneyti og öðru slíku. Þessu erindi var svona frestað og ákveðið að fara í frekari viðræður og við forsvarsmenn Skeljungs það hvað fyrirtæki ætlaðist fyrir með þessum á þessum stað. Nú 13. liðurinn, það var leikskólalóðina sunnan Ártorgs. Það var deiliskipulagið til umræðu, það voru lögð fram drög. Og skipulags- og byggingarfulltrúar falið að vinna tillögu sína áfram. Það voru svona frum drög sem hann lagði fram. Þessi 14. liður, það voru önnur mál. Það var umsóknum setlög. Það er að segja heitan pott. Það var afgreitt með venjulegum hætti, það er að segja mynd á varðar ráðstafanir varðandi lok á slík mannvirki og annað slíkt. Síðan gerði formaður nefndanna grein fyrir fundi sem hann hafði nýlega setið svæðiskipulag miðhálendisins og var hinn fróðlegasta samkoma eftir því sem að framkom hjá formaðinu. Takk fyrir.
Þakka þér fyrir Páll að bregða svona vel við að koma óundibúin hérna upp og kynna þessa fundagerð. En orðið laust. Einhverju sem vilja taka til mál? Bjarni Jónsson gerði það.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það ágætt að sjá að það margt að vera og það gert hann þessum ástíma og það smá sér stað í fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Nú ég eigi hérna fagna þess að hérna fá eru þessar gögnar sem við verið að vinna út frá og ég vona að það verið að bóta því að ég fengið þau send. En málin eru þannig að og það gjarnan verið að hafa samband við mann og spyrja mann út í einstaka hluti og ákvarðanir og ég veit kannski ekki alltaf hvað að ræða að ég finnst að vera semst ábyrgð á hluti að vera að afgreiða stundum stór mál eins og sérstaklega eru hér undir í skipulagsnefndinni án þess að geta þetta ekki verið að kynna mig betur og auðveldlega það sem grunnvitun er og því en alltaf bara mun ég óháð þeim málum sem eru til afgreiðslu sitja sem tjá við fundagerðinni í heild sinni og bóka svo það sem undirritun hafi ekki borist gögn fyrir sveitarstjórnarfundinn er varða meðferð þeirra mála sem til afgreiðslu voru í nefndinni og nauðsynleg eru til að átta sig á málum sitja hjá við afgreiðslu fundagerðarinni í heild sinni.
Thank you.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Það kann nú að hljóma svona eins og einhvern yfirvalt. Það tæki ekki þátt. Fundargerðin að koma á netið strax eða fljótlega eftir fundi lokið og það var hægt að fá alla sér upplýsingar um hvað fór fram. En hver hefur nú sitt lag á þessu öllu saman? Mér langar aðeins að koma inn á fyrsta liðin í fundargerðinni og ég vil raunin taka undir bókun nefndarinnar að þó svo að þetta sé mikið afrek sem að þetta félag er að vinna í húsbyggingum þá er nú alveg komin tími til að breyta þessum takt og ekki væri nema lit á húsum ég meira sér þó að það verið mjög blá þetta er orðið býsna einsleitt þetta hverfi okkar þarna með frá ég svona bara út frá þeim skyldum sem eru lagðar á okkur sem skipulags yfirvöld í bænum í Skagafirði sjá til þess að þetta samfélag okkar þróvist og fallega átt og sé fjölbreytilegt þá finnst mér eðlilegt að gera kröfum að þarna sé aðeins breytt um takt hins vegar verðum við nú vitalega að vera hófstillt kannski í þeim gröfum en eitthvað verður að breytast hins vegar því að þetta er orðið alltof einslitt. Nú, alþjóðavæðingin er heldur innlega sína hér í Klefartúni sínist mér sem er bara mjög gott. Varðandi 12. liðin, það er að segja umsókn Skeljungs. Ég hef hingað til ekki leift með það munið að tjá mig um olíufélögin hér í bæ vegna náinna tengsla gegnum árin en nú getum leift með það munið í dag búin að losa mig undan þeirra áþjóðan okki og sagt er að þá en ágætt að reyfa það upp á sínum tíma var mjög mikill slagur þegar að olíufélagi byggir sína beinstöð þá vildu þeir nú byggja fyrst upp í Hlíðahverfi og hérna innar í bænum fyrsta hugmynd Bæjarstjórnar Sauðárkróks var að þetta yrði byggt þar sem að hann alveg suður við Brekkutún í rauninni þar í beigjunni svo fór að félagi fekk að byggja þar sem að ábær stendur í dag og nú má alveg spyrja sig hvort að það hefði verið skynsamlega ákvörðun þar sem byggðinni farin að þróast í kringum þessa bensínstöð mörgum þykir nú nóg um stærð umhverfi sinns þarna í kringum ábæ en þannig óta taka það bara og þeir sem að hafa séð stóra hlutnilega bíla með tengivagn eða aftanivagn koma þarna þá er þetta ekki alltof pláss mikið en bara þannig en við þurfum svolítið að svara því hjá okkur hvort að við viljum að þessi starfsemi þróist inn í bænum inn í byggðinni eða hvort hún eigi að vera í jaðrinum eins og þetta er í dag ég persónulega held að við þurfum að taka á þessu þegar við förum í okkar skipulags vinnu þéttbýlis uppdrættina ég held að við eigum ekki að afgreiða þessi mál með öðrum hætti en að vísa því til þessara skipulagsvinnu sem að framöndan er nema þá að vísa á lóðir sem eru eitthvað tengda vinnaðakverfinu eða það ég held að við eigum að nýta það pláss sem við eigum í gamla bænum og í bænum fyrir íbúðabyggð eða annars konar verslunar og þjónustu. Það má hugsa sér eins og enn ágætt kona spennti á að aftur er ekki skapringabrautin til þess að hluta tilgerð af því sem kallað er vistgata. Hún er nú þá ekki eins og laugavegurinn í þeim anda. Það er sem sagt takt að keira hana samt utanlega með öllari hætti. Þannig mættum við horfa hér á gamla bæin líka að koma svona meira lífi í hann af gangandi fólki og stíku á þess að teppa umferð. En þetta er framtíð músík, en ég vil nú bara hveita nefndina til þess að fara sér hægt í þessum málum. Þróunin líka í þessum bransa, um orða þannig, er mjög hröð. Það er verið að byggja minni byggingar, heldur en er voru byggð á sín tíma, við sjáum þannig bara hér söður bæði, það er búið að minga umtalsvert það rými sem að ábær er að nýta viljum við fá mannlausar bensínstöðar inn í byggðina til dæmis ég held að það sé allar það sem að við viljum. En ég held að við fara okkur bara varlega í þessu. Ég held að olíufélögin fari nú ekki neitt.
Þessa fundagerð skipulags- og byggingarnefndar eftir samþykkt þær sem eru samþykkt í gjörðsóla réttur pent.
Ingbína, ég er ekki að sitja við hérna hjá við Agursson á Sólfalla sjóðan mínum hann. Sjötta vinnum. Það er ekki kraft, já, það var það kraft. Engi kraft í Sólfalla sjóðan.
Fundagerðin er samþykkt með 8 atkvæðum. Og þá erum við komin að síðustu fundagerðinni.
Ég samþykki fundagerð öðrunni.
Já. Það er Þórdís, óska bóka, hún tæki ekki þátti í sjötta lið þessara fundagerðar. En þá er komið umhverfis- og samgöngunefnd frá 19. júní. Og ég ætla bara Þórdísi að kynna hana, Þórdís Gjörsvöld.
Þetta er góða fulltrúar. Það var á þriðjudaginn, kvenréttindadaginn. Ég bað nú ritara sérstaklega að taka það fram, en það var nú ekki af stórmunni. Dagskráin var aðalega að það voru sorpmálin, bráðutumálin sem við fórum tölvöld í og fengum Ómar Kjartansson, framkvæmdastjóra OK Gámaþjónustu og Flokku til að koma á fundi. Og í fyrsta liðinu vorum við að ræða sorpmálin og sorphirðuna. Og það hefur nú verið sagt hér fyrr á fundum að nú séu haugarnir að fyllast og ekki hægt að taka hol í viðbót, en nú er sem sagt staðan sú að það þarf að taka hólið viðbót og það verður allra síðasta hólum. Það er einfaldlega núna þannig að plossi þeirra hérna. Hún fyllist, þá er allt pláss búið. Það er ekki annað ræða en að það er á annar stað. Við rættum tölvöld um þessi sjónræna mengun sem er þarna og blasir við af veginum hérna yfir þeirra fjallið og nú var stefnt að því og á að fara í að forma svæðið og sem sagt koma þar upp mön til að reyna að loka þessu þannig að það sjáur sem allra minnst frá þjóðveginum og það á nú að takast. Við ræddum líka um breytingarnar á þessu í þessum flokki þegar að flokka tekur til starfa en það er stefnt að því að það verður miðjan október. Hann að vona á að húsið fá húsið miðjan ágúst og hann að vona að því skrýður þetta alltaf stað á haustinu. Það er jarðgerfin er farin af stað þannig að þessi máli er nú svona öll á hérna réttu róli hjá okkur held ég. Við fórum aðeins yfir fráveitumálin í dreifbýli og það er hérna það er þannig að það er að verða loki fyrstu yfirferðum héraðið á hann er sem sagt það er verið að hreinsa núna hér fram að vestan, það er búið að fara út að austan, út í fljót og en staðarindin er svo að ástandið á rótrónum er mjög misjamt og það þarf að gera ansi mikið átak í þessu víða. Nú, Sauðárkrókshöfn kom aðeins inn á borð og nú er það svo að líkanið að höfnin hér á Sauðárkróki er nú tilbúið hjá Siglingastofnun og við erum að fara nokkur suður í fyrramáli að skoða þetta líkan. Eigum að vera mætt þar klukkan 11:30. og ætlum að hafnarvörðunum fer með okkur og eins og Hallgrímur Ingólfsson sem að þekkir nú höfnuna hér afar vel. Nú Helga Gunnlaugs gerði svolítið grein fyrir vinnu við opinsvæði hér, sérstaklega hér á Sauðárkróki og ég vona að hafa ekki farið fram hjá neinum að það er töluvert í gangi þar sem kemur til með að ríða bæinn. Og við ræddum í framhald af því þessi ágætu umhverfismál og umgengnina, ekki síst á þessum iðnaðarsvæðum hér á þéttbýliskjörnunum okkar, Varmahlíð, Hofsósi og Sauðárkróki. Og erum svona að velta því upp hvernig við nálgast þar hjá þessum eigendum þessara hluta sem að eru nú svona kannski fullmikið hér og þar og reyna að bæta umgengnina. Við höfum verið að setja auglýsingar í sjónhornið þar sem að við höfum að hvetja fólk til að taka til hjá sig. Það þarf að gera átak í að hirða bílhræin sem eru út um allt. En það er svo sem er ekki komin endalega niðurstaði því. Við viljum gjarnan nálgast fólk á mjúku nótunum ef þess er kostur, en ég held að þetta sé þessi mál sem að við komist ekki hjá því að taka mjög fyrstu tökum. Við getum ekki umbúrið þessa umgengni sem að víða er öllur lengur. Önnur mál voru engin.
Þakkaði fyrir Þórdís, þá er orðið laust um þessa fundargerð. Er einhver sem að óskar eftir að taka til máls? Bjarni Jónsson, Björnsvör.
Já, sveitarstjórn fulltrúar, forseti. Ég vil bara lýsa ánægju minni með það að það sé verið að fara yfir þessi mál svona í heild sinni. Það sé að fyrsta lagi sé þetta á Rekspur var það til flokku og það allt saman, en líka að það nefndi sig að fara yfir umgengni sem sérstaklega iðnaðarsvæðanum hjá okkur. Þetta er sumstað sem maður má taka svolítið vel til hendinni hvað það varðar. Bæði gagnvart náttúrulega íbúunum sem að finnst þetta, þessi ekkert við svona okkur síst líka gestur sem hingað koma að bjóða þeim upp á þessa mynd. Þannig að ég lýsa ánæminni með það og þessi við að vinna í þeim málum og líka fyrir greina góða og góða fundargerðnefndarinnar. Þannig að ég bara vonast til þess að sjá þetta hafa áfram framgang hjá okkur. Takk.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þessa fundargerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki gjöf svo var réttu pent. Fundargerð er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að öðrum lið sem eru kosningar samkvæmt 23 við samþykktar um stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Skagafjarðar. En það eru kosningar sem eiga að fara fram á hverju ári. Og það er hér kosning í forseta sveitarstjórnar og það er komin hér fram til að Gréta Sjöfn Guðmundsdóttur. Og aðra tilnefningar hafa ekki komið fram og skoðast hún því rétt kjörin. Það fyrsti varaforseti sveitarstjórnar, það er komið hér fram til að Gunnar Braga Sveinsson. Og aðra tilnefningar hafa ekki komið fram og skoðast Gunnar Braga því rétt kjörin. Annar varaforseti sveitarstjórnar, það er komið hér fram til að Pál Dagbjörnsson. Og aðra tilnefningar hafa ekki komið fram og skoðast Pál því rétt kjörin. Og tveir skrifarar sveitarstjórnar og jafnmargi til vara úr hópi sveitarstjórnarfulltrúa. Það er hér komin fram tillaga aðalmenn, Þórdís Friðbjörnsdóttur og Sigríði Björnsdóttur. Og til vara til Þórdísi Einar Einarsson, til Sigríði Páll Jálfsson. Og ekki hafa komið fram aðra tilnefningar og skoðast þessir aðalar fyrir rétt kjörnir. og í byggðaráð. Það eru þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Það er komið hér fram tillaga um aðalmenn, Gunnar Braga Sveinsson, Grétus Sjöfn Guðmundsdóttir og Bjarna Egilsson og til vara, Þórdís Friðbjörnsdóttir, Vanda Sigurgeirsdóttir og Páll Dagbjörnsson. Aðra tilnefningar hafa ekki komið fram og skoðast þessir aðalar því rétt kjörnir. Og þá erum við komin að kjörstjórn við alþingiskosningar. Það eru þrír aðalmenn og þrír til vara. Og það er hér komin fram tillaga um aðalmenn. Það er Hjalti Árnason, Gunnar Sveinsson og Ásgrímur Sigurbjörnsson. Og til vara Kristján Sigurpálsson, Guðmundur Vilhelmsson og Halla Másdóttir. Aðra tilnefningar hafa ekki komið fram og skoðast þessir aðalar því rétt kjörnir. Og síðan eru það undirkjörstjórnirnar. Það er kjördeild í Hofsósi og til að er hér aðalmenn Halldór Ólafsson, Ásdísi Garðarsdóttur og Bjarna Þórisson. Og varamenn, það er Sigmundur Jóhannesson, Dagmar Þorvaldsdóttir og Einar Einarsson. Aðra tilnefningar hafa ekki komið fram og skoðast þessir aðalar því rétt kjörnir. Síðan eru kjördeild af Hólum og til að hér aðalmenn Sigurd Þorsteinsson, Sverri Magnússon og Harald Jóhannesson og til vara Hörður Jónsson, Ingibjörg Klara Helgadóttir og Ása Sigurós Jakobsdóttir. Og aðra tilnefningar hafa ekki komið fram og skoðast þessir aðalar því rétt kjörnir. Síðan eru kjördeild á Sauðárkróki og hér komið til að aðalmenn Lovísu Símonardóttur, Konráð Gíslason og Þórarinn Sólmundarson. Og til vara Ágústa Eiríksdóttir, Reynir Kárason og Eva Sigurðardóttir. Aðra tilnefningar hafa ekki komið fram og skoðast þessir aðalar því rétt kjörnir. Síðan það kjördeild á Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki. Það til að aðalmenn Pétur Pétursson, Björn Björnsson og Jón Karlsson. Og til vara Ásta Pálmadóttir, Gunnar Steingrímsson og Karl Bjarnason. Aðra tilnefningar hafa ekki komið fram og skoðast þessir aðalar því rétt kjörnir. Og síðan er það kjördeild á Skaga. Það til að hér komið fram aðalmenn. Það Jón Stefánsson, Brynja Ólafsdóttir og Steindur Rögnvaldsson. Og til vara Guðrún Halldóra Björnsdóttir, Jósefína Erlendsdóttir og Jón Benediktsson. Aðra tilnefningar hafa ekki komið fram og skoðast þessir aðalar því rétt kjörnir. Kjördeild í Fljótum. Það hefur komið fram tillaga aðalmenn Haukur Ástvaldsson, Hólfríði, Bergþóru Pétursdóttur og Ríkar Jónsson. Og til vara Sigurbjörgu Bjarnadóttur, Íris Jónsdóttir og Örn Þórarinsson. Aðra tilnefningar hafa ekki komið fram og skoðast þessir aðalar því rétt kjörnir. Kjördeild á Steinstöðum. Það komið fram tillaga aðalmenn, Hólfríði Jónsdóttur, Eymund Þórarinsson, Smára Borgarsson og til vara Jóhannes Guðmundsson, Magnús Óskarsson og Þóreyjir Helgadóttur. Aðra tilnefningar hafa ekki komið fram og skoðast þessir aðilar því rétt kjörnir. Og síðast kjördeild í Varmahlíð. Það framkomin tillaga aðalmenn, það Sigurður Haraldsson, Karl Lúðvíksson, Arnór Gunnarsson og til vara Sigfús Pétursson, Erna Geirsdóttir og Ragnar Gunnlaugsson. Aðra tilnefningar hafa ekki komið fram og skoðast þessir aðalar því rétt kjörnir. Og þá höfum við lokið kosningu og þá förum við í lið 3. Það eru...
Og ég aðeins koma líka varandi í annað lið.
Já.
Eða getur þú skilt frá sem með þá hóðna við frá.
Já, ég skal hérna gera það. Það er kom hér fyrir fundin fyrirspurn frá fulltrúa á Vinstri grænna, Bjarna Jónssyni, en það hvort að tilnefna eða sem sagt tilnefningi sem áheyrnarfulltrúi í byggðaráð gildi ennþá. En það lá fyrir tillaga fyrir fundunum í fyrra það að Vinstri grænum eru heimilt að tilnefna áheyrnarfulltrúa í byggðaráð og það var samþykkt og svo tillaga er í gildi þar til annað verður ákveðið. Þannig að það þarf ekki að tilnefna eða setja þannig tillögu fram á hverju ári. Þannig að þar til að hérna önnur tillaga kemur fram þá eru Vinstri grænum með áheyrnarfulltrúa í byggðaráði. En þá erum við komin að lið 3. Það eru tillögur frá sveitarstjórnar fulltrúa Vinstri grænna, það eru tvær tillögur. Og fyrir tillagan tillaga breytingum á samþykktu sveitarfélagsins Skagafjarðar 53. grein við fastanefndir. Og vilt þú fylgja henni úr hlaði sjálfur?
Já, ég get gert það.
Það var gerð svo vel.
Já, ég ætla að kynna aðeins þessa tillögu sem er fyrir tillöguna sem er orðuð eins og tillaga fyrir ári síðan og tillaga breytingar á samþykktu sveitarfélags Skagafjarðar 53. grein ég fastanefndir og hún svo hljóðandi sveitarstjórn getur heimil að flokki eða framboðsaðla sem fulltrúa á í sveitarstjórn en hefur ekki fengið kjörna nefndamenn í einu eða fleiri fastanefndir sveitarfélagsins að tilnefna fulltrúa til setji í þeim fastanefndir sveitarfélagsins þar sem sá flokkur eða framboðsaðla fær ekki kjörinn fulltrúa með málfrelsi og tillögurétt og með tillögunni fylgdi greinargerð nú vill ekki að lesa hana en hún er sem sagt það var ákveðið fyrir ári síðan að fara í vinnu við endurskoðun á samþykktu sveitarfélagsins og tillögum þetta efni var vísað inn í þá vinnu sú nefnd það var stefnt að hún skilja þess af sér 1. mars en við erum genn þannig að klára sína vinnu og þess vegna erum við orðin óþrýfull er að fara að líða inn á kjörtímabili varðandi það að þessi hægt að taka tillit þá til okkar og gafa svona líðræðisleiri vinnugrundvöll í málefnum sveitarstjórnarinnar ég veit ekki hvar þessi vinna stendur sem tjá nefndinni þannig að þessi tillaga er þessi fyrst og fyrst komið fram til þess að bara minna á það að við viljum bara sjá framgang í þessu hægt er að upplýsa það að ef að nefndin sem sagt væri að skila af sér núna í síðar inn í haust sinni vinnu og þá meðferð á þessari tillögu sem öðrum að þá verði ég ekki dósvættu við það að vísa þessari tillögu þá til nefndarinnar bara inn í þá vinnu ef hún er að fara að skila af sér í haust en ef að þetta er eitthvað óljósa hvernig hún muni ljúka störfum og það fer að vera inn á næsta vetur eða ekki ljóst hvernig hún líkur að þá hérna svona biðlundin orðið minni en ég er bara að minna á þetta og vona að það sé að döfinu að nefndin skili þá afsverðu tæki afstöð til ýmsra mála og ég skilst að það sé mjög góð samstæði nefndinni og við erum farið yfir margt sem bóta megi vera hjá okkur og sem sagt, ef að þetta er að upplýsa eitthvað það ef að þetta sé á næstunum sem þessi vinnur muni klárast að þá myndi ég vilja vísa þessu tillögu til nefndarinn en öðru kosti taka hana þá yfir annarra afgreiðslu. Takk.
Já, þá er þessi tillaga hér opin til umræðu, einhverjum sem vilja taka til máls, Gunnar Bragi gerð svo vel.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Það kom hér fram að Vinstri grænir eiga líka fulltrúi í þessari nefnd sem hér er verið að ræða um. Það er hægt að spyrja þá, þann fulltrúa. Ég hef með frávísunartillögu að þessu, sem er svohljóðandi. Þar sem samhljóða tillaga frá sama tillögufyrkunda er til efnislegra umfjöllunar hjá nefnd endurskoðun samþykkta sveitarfélagsins er þessari tillögu vísa frá. Þetta sem frá okkur fulltrúum samfylkingar og framfarnflokksinn þessi frá sem til að ræða fram með þessari bóku. Það sem þetta vísa þessari tillögu frá þar sem hún er til efnislegra meðferðar hjá endurskoðun nefndin.
Bjarni Egilsson gerð svo vel.
Forseti, ágætt sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ekki rétt hjá mér fórsetti að þessu tillaga er til umræðu ennþá og þessi frávísunartillaga er komin fram. Það er svona...
Ég held ekki.
Það er nefnilega það. Ég, ok, þá kannski á ég ekki segja neitt en ég held að svona...
Frávísunartillaga skal aðgjöra til umræðu.
Án umræðu, já. Þá ætla ég ekki að segja meira.
Þá er hérna, ætla ég að bera upp þessa frávísunartillögu sem komin er hér fram. Að vísa þessar tillögu frá, þessum samhljóða tillaga frá sama tillöguflýtjanda er til efnislegra umfjöllunar hjá nefndum endurskoðun samþykktar sveitarfélagsins. Þessum eru samþykki, gefur svo lóð rétt upp hönd. Einhverju á móti.
Fólkjargröð fyrir
Það eru fimm sem að eru samþykkir frá svona tillögunni og einn á móti sem óskar eftir að gera grein fyrir sínu atkvæði.
Já, forseti, svolítið fulltrú að ég tek þessu nú til að fara þannig að það sé þá búið að svara þeirri spurningar sem ég lagði fram að það sé nefndi sé stefna því að skila af sér í lista og þannig að þá er það til að bara ágætis mál en ég verið einhvers síður undirstrika það að hún skili það af sér, það verið ekki meiri dráttur á því og þessi til að kom fram vegna þess að það var ekki staðalegið þær dagsetningar sem að stemta ráði upp að því varðandi skil. Nú það sem ég vil ég bara að bóka eftir þærandi undirritaðar ítrekar að ekki verið meiri dráttur á að nefndin ljúki störfum og að niðurstaðan verði til að efla lýðræðislega umfjöllun mála innan sveitarstjórnar.
Þá er komið að seinni tillögu frá sveitarstjórnarfulltrúa Vinstri grænna. Afhendingu erindi á gagna til framboða sem ekki eiga fulltrúa í nefndum. Viltu fylgja henn úr hlaði, Bjarni Jónsson?
Jó.
Gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Við lifum á upplýsingu öll, það sem er orðið að ég völdara að hérna fyrir öfna minna að koma gögnum á milli fólks og hérna öfunda vinnu. Nú, það hefur, ég hef fundið fyrir því að til þess að sinna störf mín sem setja fulltrú og rækja skyldi mínar að þá og sérst fara yfir gögn og erindi sem að tengjast ýmsum afgreiðslum að það er til að það er mikið vinna að fara yfir þetta og kynna sér, en það er, ef það viljið stendur til þess að virkilega að fylgja þessu skildi sínu vel eftir, þá er mjög fyrirhafnarsamt að þurfa í hvert og eitt einasta skipti sem að nefndarfundur á sér stað, eða eitthvað slíkt, að fara að ganga eftir því við einstaka starfsmenn nefnda eða formenn nefnda, að fá gögn og ofta tíðum er þetta eitthvað sem hefur verið útbúið og er tölvutekku formi eða er alveg að vera hvað ekki sem að nefnda fólk er að fá og það myndi ekki fela í sér sem sagt mikla fyrirhöfn að senda það í tölvupósti eða hefur hafa eintak til afgreiðslu skrifstofu sveitarfélagsins og sérstaklega ef það eru óska eftir því allavega að geta fengið með þessum hætti það ætti ekki vera mál að verða við slíku. En ég sem fundi það að það felur í sig hindrun á störfum ef maður alltaf rækja þess getur sín að fara ofan í mál að þurfa að fara þennan veg milli fólks
hring eftir hring, þetta eina skiptið sem að eitthvað í gangi og því myndi þetta auðvelda störf. Þetta er sem svolítið sérstætt þegar að sveitarstjórnarfulltrúi framboðs er þeir stöð að framboðið hefur engan fulltrúa í nefndum sveitarfélagsins eða áhaldnafulltrúa. Það krefst þá þess að þá við komum til sveitarstjórnarfulltrúar fari þá meira ofan í og leggja sig eftir því að kynna sér málup og eigin spýtur en vantarlega er nefndafólk við komum til framboða sem hafa aðalda nefndunum þá meiri þeirri stöðu að upplýsa sína sveitarstjórnar fulltrúa þá sem ekki er í viðkomandi nefndum. Þannig að ég á þá sem ekki vona öðru heldur en að þessi tillaga fái jákvæða afgreiðslu hér og þetta verður svona bara almennt við höfð slík vinnubrögð í framtíðinni gagnvart þeim sem að óska eftir sambærilegu og ég er hér að fara fram á. En tillagan er svo hljóðandi, sveitarstjórn samþykkir að sveitarstjórnar fulltrúum þeirra framboða sem ekki eiga fulltrúa í fastanefnd sveitarfélagsins sé afhent afrit af erindum og gögnum sem þeim tengjast og verður umfjöllunar eða afgreiðslu í fastanefnd sveitarfélagsins. Undanskilnar í gögn sem trúnaðarskylda ríkir afrit af gögnum og erindum verði jafnóðum og þau falla til og eru til afgreiðslu á nefndum sveitarfélagsins send með tölvupósti eða verður til reiði afgreiðslu á skrifstofu sveitarfélagsins eigi síðar en næsta dag eftir að þau eru til umfjöllunar viðkomandi nefnd. Eða sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra að fylgja eftir samþykkt þessari. Og það fylgir greinargerð og þakkar útskýringar tillögunni og ég er búin að gera aðeins grein fyrir því að þetta það torveldar störf að þurfa að ganga semst hverju sinni eftir en eftir gögnum og því vona ég að það verði orðið góðfúslega við þessu en ekki semst mikið fyrirhöfn en ég met það svo að það fyrir í sér hindrun á mínum störfum að þurfa að ganga eftir þessum hætti ef að ég hef við aðra hluti. Það er auðvitað að segja það, ég bara fara eftir hvert nefndafund og leita upp í þá sem að hluti að máli, en þið vitið það líka sem hér eru að það er ekki auðvitað, endar menn búa út allt líka og nánast fullt starfið að þetta elta það allt saman uppi. Þetta er svona held ég bara nokkur sjálfsögð afgreiðsla og ég sé fyrir að skýra þetta mikið frekar, þið vitið alveg hvað ég er að tala hér og ég hef ekki vona öðru eftir jákvæðari niðurstöðu við þessari ósk minni.
Já, það er orðið laust þessa tillögu. Þannig að Eyrsson gerð svo er.
Forseti ágætt sveitarstjórnarfulltrúar. Já, hérna er komin tillaga að Vinstri grænir eða í þessu tilfelli fái aðgang eða fái gögn nefndana þegar að ýmist í fundarboðum eða eftir nefndir að fundir eru á stað. Ég sé nú gerna að þetta sé bara sanngjörn smál að þessi svona auðveldað aðgengi að þessu eftir föngum. Þetta er ekki mjög flókið að setja þeirra nafn á póstlista nefndana og þannig að þeir fái fundarboðin í raun og veru þó er að fylgjast með því hvað það er á dagskrá. Nú síðan er ekkit stórmáli sjálfsögð þegar að menn eru að fjölfalda það sem að þau gögn sem að þarna eru til umfjöllunar að það sé þá óskast til dæmis í afgreiðslu það sem að einu eintaki er stungið og þeir vitið þess þar. Þetta er nú ekki stórmál, en þetta er sanngjarnismál. Þannig að ég styð þessu tillögu. Takk.
Gunnar Bæinn.
Já, forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Ég er nú þeirra skoðunar að starfsfólksveitafélagsins einu ekki að vera ritarar einstakra flokka eða slíkt. Það er alveg skýrt í lögum að sveitarstjórnarfulltrúar hafa allan aðgang af þeim gögnum sem hér erum að ræða. Og okkur ber, að ber okkur eftir þeim gögnum. Það er nú eins og þannig að við hljótum að ætla að gefa okkur tíma til þess að sinna þessari vinnu líka þegar við gefum kost á okkur í framboð. Og það ætti okkur að ætti að vera hægt að gera það á skrifstofu tíma eins og stendur í sveitarstjórnar lögum aðgang að upplýsingum. Það er, ég sé sko auðvitað eftir föngum, það er Bjarni Eilsson. Ég áttum líka á í hverju það felst, hvernig það var auðvitað eftir föngum. En það er, ég sé ekki mikið mun á því að labba inn í ráðhúsið og óska eftir því að fá þessi gögn og þessi gögn og þessi gögn eða að þau séu að bíða alltaf tilbúin eftir viðkomandi í einhverjum kassa. Hvaða gögn vill að nákvæmlega fá? Hvaða gögn á ekki að láta fara? Þetta lítur alltaf að vera svolítið matsatriði. Þá veit ég ríkja hvernig hvort það sé eðlilegt að framboð sem ekki nær betri árangri í kosningum, að það kemst ekki inn í nefndir, að það fái öll gögn fyrir nefndarfundi. Það lítur að vera ekki miklu eðlilegra að menn sæki þessi gögn að loknu nefndarfundi. Ekki það að það svo sem skiptir mig engum máli hvenær þessi gögn eru lögð fram, en ég hefði svona fundist það eðlilegra. Það er vissulega mikil vinna að kynna sér öll gögn sem að lögður fram, en að þess því er nú til þess ætlast af okkur og við eigum að gefa okkur svigrúm til þess. Ég man nú eftir í hér á síðustu kjörtímabili, þá sat ég heila helgi og prentaði upp eftir hljóðupptöku það sem framfór einum sveitarstjórnarfundinum, ekki bara einum, tveimur. Svo helgi fór nú bara í það. Síðan tel ég að þetta sé miklu, miklu meiri vinna heldur en að þessir ágætu menn sem hér að tala vil láti veðri vaka, að starfsfólksveitarfélagsins fái það í hendur að vaka og sofa yfir því hvort að þessi sé búin að fá rétt gögn og hinn og svo framvegis. Þannig að ég held að við eigum bara að halda okkur við eins og sveitarstjórnarlögin segja að aðgangur að gögnum er sveitarstjórnarfulltrúum opinn í samræmi við þau lög og menn bera sig bara eftir björginn. En ég legg til að þessari tillögu verið hafnað.
Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Páll, gjörðu svo eftir.
Já, forseti. Eins og ég skil þetta mál, snýst þetta kannski ekki alveg svona það sem að síðast er aðeim að vara að tjá sig að þetta sé svona mikið mál í sjálfu sér. Ég ætla að lýsa þeirri skoðið mínu að mér fannst að það vera sumuleiti skref aftur á bak á sínum tíma þegar að gera voru það breytingar á samþykktum sveitarfélagsins Skagafjarðar að fækka nefndar fulltrúmun í þrjá vegna þess að það fól í sér ákveðna skerðing á lýðræðinu. Lýðræði kostar alltaf bæði fyrirhöfn og fé. Þetta er bara svoleiðis. Og alveg sama hver í hluta á. Í þessu tilfelli þá finnst mér þetta snúast það að þegar að framlauga varðandi skulum segja bara þessum dæmi það er boðað fundur í skipulags- og byggingarnefnd og það á fjallum þessi mál og síðan er búið að skanna inn erindin og þá væri við vel ekki manna að ræða. Ég skil allavega framsögumann tillöguna þannig að það sé verið að hann óski eftir því að það sé verið að bæta hans nafni sem oddvita framboð sem ekki á nafn fulltrú í nefndinni inn á póstlistan. Þannig að það fari þá hann fái þá í hendur þau gögn sem að fram eru lögð á þessum fundi. Síðan kemur náttúrulega fundargerðin inn og allt það sem að öll svo afgreiðsla sem þar fer fram á eftir, það vil ég segja hann að hérna útvega sig sjálfur. Þetta er, mér finnst að ég skilja svolítið í tvennt það sem að síðast í ræðum að var að tala annars vegar er þetta að það eru framlögð gögn sem að koma til umfjöllunar á fundinum hins vegar er svo afgreiðsla málsins þar liggur fundargerðin fyrir og ef að menn vilja frekari upplýsingar það hvernig viðkomandi mál hefur verið afgreitt þá á tel ég að viðkomandi þurfi að afla sér upplýsing það sem hérna hvernig svo afgreiðslega verið fram ég hérna en nú vil nú halda ég fram sjálfur sko að ég sé nú frekar sanngjarn maður og ég vil byggja meiri hlutann að endur sko afstöðu sína í þessu máli ég finnst þetta að vera sanngirni um þetta snúist um þetta en framsögum maður getur kannski leiðrétt mig og þetta ég fer mér rangt mál takk fyrir
Þórdís gerðu svo er
Forseti, góðu fulltrúar ég ætla ekki að stiga þessa tillögu Bjarnar Jónssonar ég tel að við getum skert betur á þessu kerfi sem að er á þess að þessi samþykktum það sérstaklega til að og Bjarni hefur nú stundum talað að nú þessa myndi sé gott lag á því, hann fáið gögnin en ég held að þetta snúður skynski meginu það að sveistjóra sem að gjarnan er nú ritarar í fastanefndum eða þeir sem rita sendi gögnin eftir þá jafnvel eftir fundi nefndana og ég vil trúa því og hef rætt það við þá sveistjóra sem að til dæmis koma að þessum nefndum sem ég sitt í að við vinnum þetta þannig að fulltrúi vitirgarna fáu þessi gögn en ég ekki tilbúin að þetta verði samþykkt sem sérstök tillaga hér ég hljóttum að geta þenni þetta án þess
Sérna Bjarni Jónsson. Já, ég var að hérna bjóða þér hérna. Bjarni Jónsson.
Já, forseti og fréttastjóri trúa, ég þakka þessa umræðu. Margt ágætt þar en annað kannski sem að með hugna síðu þó að sé ágættir þetta að fá slíka afstöðu fram þá, hvað það er þannig gengur til en það er réttu á köflum hefur verið ágætt lag á þessu og það er kannski verið þá meira mynd framtak einstakra starfsmanni eða fyrir nefndar formanni að sjá til þessa að koma gögnum til minn það hefur kannski ekki verið mikið að undarföfnu þetta hefur svona verið í skorpum og síðan kannski þetta ganga eftir í aftur en ég ítreka það sem ég sagði þannig að það er auðlaust að það er mjög fyrirhafnarsamt og það er hindrandi í störfum að vera og þurfa að ganga eftir þessu hvert og eitt einast skipti þegar það er jafnvel svo einfalt og algjörlega fyrirhafnarlaust að hafa það örvís í flestum tilvikum og það getur verið meiri vinna fyrir starfsmenna þar að það sérstaklega að fletta upp eða finna það sem að ég er að biðja í hvert eitt og þetta einast skipti heldur en afgreiðu um leið og hann afgreiðir annað og ég vil benda á varðandi það sem að hér var nefnt með tímasetningar og afhendingu gagna í tillögun er sagt að það er sem sagt miða við að það segi síðar næsta dag eftir að þau eru til umfjöldunar við komum til nefnt þannig að það er þá ekki verið að tala það sem að sveitarstjóri fulltrúi Gunnar Bragi var að segja þó að þess ég sé náttúrulega ekki að því að hérna gögn væri send samhliða væri send að nefndamenn en engu sem ég gerir af fyrir því að það geti verið öðruvísi og stundum eru nefndir að funda fram til degi og því að leta miða við næsta dag en það þá er alltaf búið að fjalla málin og uppfylla þá það sem að Gunnar Bragi nefndi hér. Og vissulega það mikið starf að vera sveitarstjórnarfulltrúi og hérna og við reynum að sinna hérna bestu getu og ég reyni það eins og þið og þetta er sem sagt ein leið sem að ég sé til þess að bæta menn betur í því geta að fylgst með málum eins og ég er kjörinn til og ber skyldu til og var að vonast til þess að það væri skilningur á og ég átta mig ekki alveg á því hvers vegna ekki er hægt að styðja tillögu þessi tagi því að hérna þegar sérstaklega er farið fram á þetta og ég vona þessi ekki hreinlega hreinna ásetningur að gera manni erfið til í störfum. Það er alltaf ekki allra hálfið en það sem heyrist ofan í suma að það sé eitthvað slíkt á ferðinu og það líka mér ekki. Nú, hérna, það er sangetis mál samsatt að þá framfóð sem ég starfa fyrir sveitarstjórn geti haft sem sagt greiðir aðgang að aðgögnum og það er talað það sérstaklega í löguna sem að hér var vitnað til áðan. Það segir, leiði forseta, umfremur segir lögurum að mikilvægt sé að sveitarstjórnarmenn hafi greiðan aðgang að öllum upplýsingum um sveitarfélag og starfsemi þess svo þið getið gegnt starfi sína af aðlúð og samvinnskusinn, svo framvegis. Og ég sem sagt tel að með þessi móti verði mér gert auðveldara að starfa eða þeim fulltrúum sem það væri í sambærilegu stöðu og ég er nú að myndi bera fram sambærilegar óskir. Og það að hafna þessari tillögu væri þá ákvörunum að fara í hináttina sem sagt að hafna þá þessum greiðar aðgangi sem að ég er hér að nefna og ég er ekki eins og niður viss um að það stæðist góða stjórnsýslu og sjálf sveitarstjórnarlögin að hafna tillögur sem þessa efni og ósk með þeir rökum sem henni fylgja og ég hreinlega vona að þurfi ekki láta reyna á slíkt sérstaklega þegar þetta á ekki að fela í sér þessar neina auka vinnu eða óþægindi. Þetta er sangetismál og myndi vera held ég auðveldara í framkvæmd að gera þetta svona meiri rútinu heldur en að þurfa þá að bregðast við einhvern einasta skipti við óskum um aðgang og afhendingu. Þannig ég vonast ennþá til þess að fólk sýni þessu meiri skilning heldur en sumir hafa lýst hér og hérna til að minni fá brautargengi. Annað teldi ég vera ábyrgirni þegar svona beini er lögð fram. Þetta er þess.
Guðmundur, gerð sveit.
Þetta sem að fylgja þessari tillögu og það er svo staða sem getur komið upp við það að meta hvernig ég að meðhandla mál gagnvart öðrum sveitarstjórnarfulltrúum því að við höfum jafnræðisreglu stjórnsýslulaganna líka til að fylgja eftir og það er flesti sveitarstjórnarfulltrúar eru ekki í mörgum nefndum þannig að við stöndum fram fyrir því að til þess að uppfylla þau skilrið að menn geti fylgst með öllum málum sem er í gangi þá þurftum við að senda sveitarstjórnarfulltrúum sem ekki eru í ákveðnum nefndum þau gögn sem að tilheyra þeim nefndum sem þau eru ekki í ef að þeir sveitarstjórnarfulltrúar ættu að fá að fylgjast með málum með sama hætti eins og sveitarstjórnarfulltrúi sem er í þessari stöðu sem ekki á fulltrúi í fastanefndum. Því að það vill svo til að sveitarstjórnarfulltrúar, það er engin sveitarstjórnarfulltrúi að mér vitanlega sem er situr í öllum nefndum sveitarfélagsins. Þannig að við stöndum fram fyrir því að við, það þyrfti að fara að túlka það hvort að jafnræðisreglan ætti þá ekki að lúta því að sveitarstjórnarfulltrúar sem ekki er sæti í ákveðnum nefndum fengju öll gögn með sama hætti og sveitarstjórnarfulltrúar framboð sem á ekki fulltrúi í fastanefndum. Þannig að þetta er svona orkar mjög tvímælis þessu leiti. Þegar allir sveitarstjórnarfulltrúar hafa jafnan aðgang og greiðan aðgang að gögnum og starfsmönnum í ráðhúsi og jafnt þeir sem ekki eiga fasta fulltrúa í fastanefndum, einhverju þeirra og þeir sem eiga einhverju fulltrúa í einhverjum þeirra. Þannig að við þurfum að horfa á þetta með þeim augum líka og sveitarstjórnarfulltrúi Vinstri grænna og greiðan aðgang að okkur embættismönnum í ráðhúsi og getur fengið allar þær upplýsingar hvenær sem er sem hann óskar eftir. Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Ég finnst þessi umræða rauninni alveg ótrúleg sko því að þetta er nú bara eins og þannig mál að það er verið að reyna hér að þröngva sveitarstjórn til þess að gera einhverja samþykkt og skipa starfsmönnum fyrir með einhverjum hætti. Ég veit ekki betur en að sveitarstjórnarfulltrúar geti sjálfur raunin óska eftir því við starfsmenn hvernig þeir fá við þau gögn sem þeir vilja fá. Þannig að ég sko fyrst alveg sé ekki ástæð til þess að taka þetta hér fyrir í sveitarstjórn og setja þetta inn með þessum hætti. Við veitum ekki hvernig starfsmenn eru í stakk búinu til dæmis til þess að bregðast við þessu sko á þessum tímum til dæmis þegar að tilflytjandi vill fá gögnin. Menn eru í fríum og ýmislegt. Þannig ég held að þetta hljóti að vera illa ígrunduð þessi tillaga. Ég vil raunin bara segja það að það er ekki verið að hefta á nokkun hátt aðgang fulltrúa Vinstri grænna eða nokkur annara með því að hafna þessari tillögu. Gögn liggja fyrir, þau eru öllum aðgengileg og ekki ætla ég að draga úr fulltrúa Vinstri grænna að kanna rétt sinn í þessu máli því hann liggur alveg ljós fyrir, hann hefur aðgang á öllum gögnum samkvæmt sveitarstjórnar lögum og það er mjög tilgreindur svo tími sem hann hefur aðgang að þeim og ég veit ekki nokkuð neinasta starfsmann sem hefur neitað að afhenda gögn eða neitt slíkt. Þannig að ég held að þetta sé nú svona kannski miskilningabyggt en að minnstu kosti þá til ég ekki ástæð til þess að samtíkja þessa tillögu eins og ég sagði áðan því að dyr ráðhússins eru opnar þessum fulltrú eins og öllum öðrum.
Já, ég hérna með leyfi fyrsta varaforseta ætla ég að fá að taka til máls varðandi þessa tillögu. Ég hef nú tjáð mig áður þetta hér í pontu og svarað tillögu flytjanda varðandi aðganga á gögnum og þá okkur sem að hvílir á okkur sveitarstjórnarfulltrúum að leita eftir upplýsingum og afla okkur þeirra gagna sem að við teljum okkur þurfa áður en við förum á fundi og þar með tali sveitarstjórnarfundi til þess að við getum tekið afstöðu til þeirra mála sem að þar liggja fyrir. Og ég hérna til þessa tillögu ekki góða og jafnvel hættulega ef við myndum samþykkjana og hérna ef við horfum á það sem sagt jafnræðislögin að þá stöndum við bara fram fyrir því ef við færum að samþykkja þessa tillögu að hún myndi sem sagt falla undir það að allir sveitarstjórnarfulltrúar ættu rétt á því að fá fara fram á að fá sömu gögn send á sama hátt, það er að segja með áskrift. Það er ekki hægt að leggja þetta upp þannig að sveitarstjórnarfulltrúar geti verið áskrifendur að einhverjum ákveðnum gögnum, heldur er það á okkar ábyrgð og það er mjög skýrt kveða á það í sveitarstjórnarlögunum. Ábyrgðin er okkar sveitarstjórnarfulltrúa að leita eftir gögnum og kynna okkur það sem að fyrir liggur og það er líka ábyrgð starfsmanna sveitarfélagsins að vera tilbúin að láta okkur hafa þau gögn sem að við förum fram á þeim tíma sem að skrifstofa ráðhússins og stofnanir eru með opið. Ég get að mörgu leiti hérna og ég skil alveg og skynja hérna afstöðu Vinstri grænna í þessu máli. Ég setið í þessum stól sem að þeir sitja núna að vera í minnihluta og vera ekki með aðgang að nefndum og annað og ég veit alveg hvað þetta mikil vinna að hérna fylgja eftir og kynna sér þeim mál en þetta eitt af því sem að við erum að hérna í raunum eru að bjóða okkur í þegar við förum í að hérna, gefa kost á okkur til starfa fyrir sveitafélagið. Og það eitt af því sem við verðum bara að hérna að taka á og í raun og veru setja okkar tíma í þetta eins og við í raun og veru vorum að bjóða íbúum sveitafélagsins upp á í fyrra. Og ég get líka sagt það að ég hérna er ekki öllum nefndum hér hjá sveitafélaginu og ég er ekki hérna með flokksfélaga mína hér inn í sveitastjórn þannig að ég sjálf hér hringjandi að tala við starfsmenn sveitafélagsins og fer inn í ráðhúsið og sæki þau gögn og annað og ég tel það ekki eftir mér. Mér finnst það bara rétt að það sé á mína ábyrgð að ég kalla eftir þeim gögnum sem að ég tel mig þurfa til þess að sinna mínum störfum þó svo að það taki tíma. Og ítreka það að ég tel ekki rétt að við förum að stilla það þannig að sveitarstjórnarfulltrúar verði sjálfkrafa áskrifendur af gögnum frá fundum og nefndum sveitafélagsins. Þannig að ég kem til með að greiða atkvæði gegn þessari tillögu. Ég hef lokið máli mínu og Bjarni Jónsson gerir svo vel.
Já, forseti og fulltrúar, ég harmóna þessa afstöðu sem hér er ítrekuð og við erum að gera eitthvað athugasemdir við þær röksemdir sem að fram eru færðar. Það kemur fram í hérna, það skilt fram í tillögunni að það er, og við vitum það líka, eitthvað lögunum, að það er talsett önnur staða hjá þeim flokkum og framboðum sem að hérna eiga fulltrúa sveitarstjórn en engan í nefndum sveitarfélagsins, hvorki kjörna fulltrúa eða ávarna fulltrúa. Það er önnur staða sem þeir sveitarstjórnarfulltrúar eru í heldur fulltrúa þeirra frambúða sem að eiga fulltrúa í viðkomandi nefndum. Það er bara allt önnur staða og þannig að það sem að sveitarstjóri bar hér fram um það efni er því talsvert langt seint í að hérna gera lítið úr þeim mun sem að þar er á málum. Og hérna, þannig að það skiptir verulega máli þegar annars vegar eru flokkar af framboð sem eru útilokuð frá viðkomandi nefndastörfum eða hafa aðgang að þeim með sínum fulltrúum, hvort sem það er ávalda fulltrúar eða annað. Og þessi staða sem að sveitarstjórnarfulltrúar þá okkar eru í núna, þessir við ekki, væri talsvert önnur til dæmis eða væri ávalda fulltrúar í nefndum. Þá væri þessi, segja óska ekki eins knýjandis eins og nú er sem hér er lagt fram og hérna ítreka það ég átta mig ekki á því hvers vegna að það er ekki vilji til þess að greiða starf manna. Ég hafna þessum málflutningi sveitarstjóra. Nú einnig var öðrum fulltrúa hér talsvert tvísaga, alltaf að við berum saman það sem hann sagði í fyrri umferð og fyrir næstu. Sveitarstjórn fulltrúa Gunnari Braga og hérna það er náttúrulega talsvert langt seilst að vera að tala með það er að fröngva sveitarstjórn eða starfsmenn sveitarfélags til einhverja verka. Það er svona svolítið annarlega nálgun á máli og svo kom þetta núna að það væri nú talsvert mál ef að starfsmenn nefnda getur ekki alltaf verið með tilbúið gögn daginn eftir eða næstu daga sem að vera að byggja og þeir geti við í fríum og svo framvegis og hérna hafa staðið þá komin upp. Stundum koma fundagerðir ekki inn á neti fyrir en all nokkru eftir að fundir hafa farið fram og þá ekki einu sem ég hafði daginn eftir. Þannig að þá er þetta að hafa hreinfalla vitneskju um það hvað fundir fóru fram. Það verður þá allavega að lámar krafa og forvelt rétt mistast að fá þá vitneskju það að það sé það allavega fundir að viðkomandi nefnd er knákveðin dag og það getur liðið tíma á milli í því og þannig að þegar að hérna kemur það því að afla er einn afla þeirra gagna sem hefur verið fjallað að viðkomandi nefndafundi að þá væri viðkomandi starfsmaður komin í fríinu svo fjöldsvöldu fulltrúi kom hér að áðan þess vegna og maður greip í tóm og hvað þá með þennan aðgang sem menn eiga að hafa eiga menn ekki geta haft hann þá það var strax eftir að fundi líkur eins og þarna þá talaði þennan aðgang deginum að menn hafi þarna allavega nokkur árum til að hafa þetta til og auðveldir að þá að gera það jafnóðum heldur en að þurfi þá að elta þá í fríið eða þá að bíða eftir að koma fríin til þess að fá viðkomandi gögn og þarna var að viðkomandi fulltrúi orðinn algjör tvísaga með það sem að málflutningurinn gekk út á hér áður og þannig að þetta eru svona höldur haldlausar röksemdir og auðvitað eru menn að hafa fyrir sinni vinnu og svo framvegis og hérna verið þess að er óskum að sem á að fylgja sér auðvitað störfin og vantilega þá starfsmönnum sveitarfélagsins líka eða er þá verið að segja það að maður þurfi þá að hafa bara tilbúið form hér alltaf klart og hvert einn skipti sem að veit að vera þess áskynni að það hafi fundið fyrir fram og fjallað mjög mál að þá þurfum séu hérna í hvert og eitt skipti borin fram skrifleg beiðni um gögn það náttúrulega hægt að koma slíkri rútun á okkar hálfu ég ekki viss að hún til bóta fyrir neitt að þurfa að vinna hlutina þannig það nánast að gefa það skyn að það sé það sem vinnulega sem að menn þurfa að hafa í þessu og náminu þá verið að fara í fríi og hérna þannig að þetta sem einfallega óskum um vinnulag sem auðvendar störf fulltrúa sem ekki hafa aðgang að nefndum með fulltrúa sína frambóða eða sem sagt áfunda fulltrúa eða kjörna fulltrúa það skýr greinamunur á frambóðu sem að eiga fulltrúa í nefndum og þeirra sem eiga það ekki það bara alveg seint og klárt og ég bara drúi ekki fyrir ná reynir að fólk ætli sér að sýna það óbyggjöldin sem að þér gefið skil og það fyrir þá að fara að láta reyna þá meira á þessi mál en hérna ég hef náttúrulega oft og verið að byrja um gögn og slíkt og segir stundum hefur ágætt lagað stundum ekki og mismunandi hvernig viðbrögðin að verið við því og að því að þegar kannski þetta hefur nú verið svona gloppótt og náttúrulega allir gangur á því og það hefur borið við og það hefur tekið við ykkur að fá gögnu sem gerist í haust sem leið og þá velti ég nú því fyrir mig hvernig við skyldi bregðast við því þá voru stórmál tunnafyllunar og hérna og þar gögn á ferðinu sem að skipti verulega máli fyrir þær afgreiðslur ég hefði getið látið reyna það þá en gerði ekki þannig að það eru svona undantekningar á því að það er ekki alltaf auðvelt að fá gögn þó að yfirleitt sé það og ég held að ég segi ekki meir um þetta í bili, takk
Já, Guðmundur hefur beðið máli Guðmundur gerir svo eftir
og setja á að geta sveitarstjórnar fulltrúar ég hef hérna frábið með þess að það sé svo rangtúlkuð og snúið út úr þeim orðum sem ég kom hér með fram með þessum hætti ég er ekki að gera lítið úr því að þeim mun sem er á frambúðum sem hafa enga fulltrúar í fastanefndum og frambúðum sem hafa þá ég benti eingöngu á þá hættu sem skapast að þessu að það skapast ójafnræði milli sveitarstjórnar fulltrúa sem sitja í sveitarstjórn vegna þess að sveitarstjórnar fulltrúar þeir eru á nákvæmlega sömu stöðu og framboð sem hefur ekki fulltrúa í nefndum sveitarstjórnar fulltrúa sem kannski sæti í einni nefnd hann þarf að vinna í því að afla sér upplýsinga um það sem gerist í öðrum nefndum sveitarfélagsins til að fylgjast með þeim málum ég bara benda á það þessu til að ef hún er samdið þá skapar hún ójafnræði milli sveitarstjórnar fulltrúa að þessu leyti vegna þess að þarna væri eitt sveitarstjórnar fulltrúi hvernig að fá öll gögn send með ákveðnum hætti með ákveðnum skipulegum hætti og ákvörðuðum af sveitarstjórn en aðri sveitarstjórnar fulltrúar sem ekki hefur sama aðgang að nefndum og starfsmönnum var ekki að fá þau með sama hætti en gætu kannski krafist þess að grundvelli þess að til lögvöldurinn að þau samdi þannig að það myndi skapast að ákveði ójafræði í milli sveitarstjórnar fulltrúa. Ég reikna með að Bjarni telja að það að menn sveitarstjórnar fulltrúa fundu og þessi þá farið yfir málefni sem eru tekin fyrir nefndunum menn það geta sveitarstjórnar fulltrúa líka þess flokk sem má ekki fulltrúa í fastanefnd. En ég var eingöngu að benda á þetta ójafræði sem skapast milli sveitarstjórnar fulltrúa. Ég var ekki að gera lítið úr þeim mun sem á framboðum sem eiga fulltrúa í fastanefndum og eiga þá ekki.
Takk. Eru fleiri sem að úska eftir að taka til máls? Svo ekki, þá ætla ég að bera upp þessa tillögu sem að Bjarni Jónsson las hér upp áðan og kynnti fyrir okkur og þeir sem eru samþykkir gera svo rétt að benda. Það eru fjórir, þeir sem eru á móti, gera svo rétt og bent. Það eru fimm, með þessari tillögu er hafnað með fimm atkvæðum.
Ég óskaði hérna að gera grein fyrir
Hérna Jónsson óskar að gera grein fyrir sínu atkvæði, eins svo er.
Já, ég harma þessa niðurstöðu og vildi koma með eftirfarandi bókun þar sem að þessi tillaga hefur verið felld eða henni hafnað að hálfa fulltrúa meiri hlutans og bókun er svo hljóðandi og þá hér inn að gæsalappa í 30. grein sveitarstjórnarlaga segir Það sem þá byrja gæðsalappir. Aðalmenn í sveitarstjórnum skulu vegna starfa sinna í sveitarstjórn hafa aðgang að bókum og skjölum sveitarfélagsins og óhindran aðgang að stofnunum þess og starfsemi. Gæðsalappin lokað. Ennfremur segir í lögunum að mikilvægt sé og aftur tilvitnun að sveitarstjórnarmenn hafi greiðan aðgang að öllum upplýsingum um sveitarfélag og starfsemi þess svo þeir geti gegnt starfi sínum aðlóð og samfélagsemi síber fyrst málsgrein 28. grein lagana og ynda hendi það umsjónarskyldu með rekstri sveitarfélagsins sem þeir eru kjörnir til að sinna og líkur gæsalökkum með því að hafna óskum greiðir aðganga erindum og gögnum sem til umfjöllunni eru og nefndafundum er vísvitandi og að tilefnislausu við að gera sveitarstjórnarfulltrúum framboðs sveitarstjórnarfulltrúum framboðs og hvorki hefur kjörna fulltrúa eða áhafnafulltrúa í nefndir sveitarfélagsins erfitt fyrir að gegna skyldum sínum. Það að þeir sveitarstjórnarfulltrúar sem til að ná við þurfa að ganga eftir því hverju sinni við starfsmenn nefnda eða nefndaformin í tengslu við nefndafundi að fá afhent afrit af erindum og gögnum sem til umfjöllunar eru fyrir þessu hindrun í störfum. Að hafna slíkri tillögu sem hér liggur fyrir felur í sér óbyggirni. Undirritaði telur það ekki samrýma sveitarstjórnarlögum og góður stjórnsýslu háttum að hafna beiðni sem þessari og áskilur sér rétt til að láta reyna á lögmæti þessari afgreiðslu.
Gunnar Bragi, ég er óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði meiri hlutans.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það er náttúrulega alveg með ólíkindum að hlusta á þetta CUI frá fulltrúum Vinstri grænna, útúrsnúninga, rangfærslu. Beinlínis vísvitandi verið að slá ríkjöfunum fólki. Það er enginn að hefta neitt. Hér er allt opið eins og hefur alltaf verið. Því er þetta með ólíkindum að þetta skuli koma hér fram. Það fá að gera augnabrýrshlé. Ég er með eftirfarandi bókun og hún er lítið breytt frá því sem að riddari fékk hér afhenta á lykli en örlítið þó, það kemur þarna, ég ætla að byrja bókunna svona
sveitarstjórnarfulltrúar, Framsóknarflokks og Samfylkingar fordæma útúrsnúninga og málflutning Vinstri grænna. Samkvæmt 32. grein þriðja kafla samþykkta sveitarfélagsins Skagafjarðar aðgang að upplýsingum skal sveitarstjórnarfulltrúi eiga aðgang að bókum, skjölum og öðrum gögnum sveitarfélagsins og einnig óhindraðan aðgang að stofnunum og fyrirtækjum þess á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaröflunar vegna starfa sinna. Hér eru mjög víðtækan rétt að ræða, en ábyrðin er hjá hverjum og einum sveitarstjórnarfulltrúa og að bera sig eftir þeim upplýsingum sem hann telur sig þurfa vegna starfa sinna sem sveitarstjórnarfulltrúi. Benda má á að sú leið sem tillagan felur í sér er kostnaðarsöm og vinnufrek fyrir sveitarfélagi. Takk fyrir.
Þá erum við komin að fjórðarlið dagskrá, það er tillaga um afgreiðsluheimild byggðaráðs í sumarleyfi sveitarstjórnar. Og það er hér tillaga frá, liggur hér fyrir tillaga frá forseta sveitarstjórnar svohljóðandi. Undirrituð leggur til að byggðaráð fái heimild til fullnaðar afgreiðslu mála í sumarleyfi sveitarstjórnar samkvæmt 50. grein annars kafla samþykkta sveitarfélagsins, sumarleyfið hefst 20. júní og lýkur 14. ágúst. Þeir sem eru samþykkir hlutafélagatillögu gera svo lagafrumvarpið samþykkt samhljóða. Og hér liggja fyrir næst fram lagðar fram til kynningar fjórar fundagerðir, en áður en að við förum í það, þá vil ég bera upp þá tillögu að taka fyrir hérna með afbrigðum eitt mál, það er trúnaðarmál og það er efni sem að sveitarstjórnarfulltrúar fengu sent fyrir fundin og ég ætla að bera það upp að við tökum það fyrir hér á eftir, þeir sem eru samþykkir þykir og svo vilja réttu pönd, samþykkt samhljóða og ég ætla að bera það upp að hérna þá tillögu að við fjöllum það mál undir fyrir luktum dyrum og slökkum á upptöku, þannig að þeir sem eru samþykkir þykir og svo vilja réttu pönd. Samþykkt samhljóða, þannig að við förum í það mál þegar við erum búin að taka fyrir fundarlið, það er sem sagt þessar fundagerðir sem eru lagðar fram til kynningars. Þannig að er einhverjir sem að vilja ræða taka til máls og ræða þessar fundagerðir sem að liggja hér fyrir, það er stjórn Skagafjarðarhafnar 7. til 14. júní, fundagerð stjórnar SSLMA 14. júní og stjórnarfundur eigendastaða heiði EHF frá 14. júní. Bjarni Jónsson, gjörsveit.
Ég fórseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það er enda ýmislegt sem ætti verið hér að ræðum eins og ég á Skagafjarðarhreppi og margt þar ágætt að gerast, en ég sérstaklega sem að vakti athygli mína og nokkur ánægju einnig var að sjá tiltölulega nýlega fundagerð SMV komna fyrir fund og það er verulega bætt vinnubrögð hér og nýmæli að fundagerðir samband sveitarfélaga Norðurlanda vestra skuli koma berast svona skömmu eftir að fundirnir eiga sér stað eins og þarna er að það er haldið fundi 14. júní, hann er komið hér á sveitarfélaga fund 21. júní en það hefur borið við undanfarna mánuði að það hafi liðið fleiri vikur áður en að þær hafa sést og maður hefur viljað forvetnast um mál sem þær eru mögulega til afgreiðslu og þar hafa jafnvel menn ekki verið búin að ganga frá fundagerðunum fyrir löngu eftir fundi að það er alltaf verið þau svör sem ég hef fengið þegar ég leitað eftir afritum af fundagerðum og ekki veit ég hvers vegna ekki hefur verið að ganga frá fundagerðum svona jafnóðum og áður en við kláruðu fundina og alltaf hafa menn verið að breyta þeim eða annað áfram eftir fundum lauk. Þannig að ég vil bara ekki athygli á því að þetta er bætt vinnubrögð og ég vona svona verið eftirleiðis en ekki, eftir dúk og disk sem voru vinnureglurnar hér áður, takk.
Hallgjörsver.
Forseti, ég kem hér í ræðustól einungis til þess að minna á aðalfund Skagafjarðarvetna sem haldið verður 7. júlí og hefur áður borið að góma hér fyrir á þessum fundi, en ég vil hvetja sveitarstjórnarfulltrúa til þess að mæta þennan aðalfund. Ég minnist þess að fyrir ári síðan þá var illa mætt af sveitarstjórnarfulltrúum og er það ekki gott og okkur sem sitjum í stjórn vitnana. Ég áður lísti yfir að það er alltaf með kaffinu á fundum í Skagafjarðarvetum. Já, vínabröð með glassúr eins og segir. En það er meiningin meðal annars á þessum aðalfundi að gera grein fyrir þeim framkvæmdum sem þegar eru hafnar hér út að austan. Og ég held að það sé bara fróðlegt, mjög fróðlegt að fara í gegnum það. Og klukkan 16 verður svo fundur í hérna aðalfundur gagnaveitur Skagafjarðar. Og ég hygg að þar er verið farið yfir áætlanir varðandi þær framkvæmdi sem núna eru bara rétt handa með hornið. Þannig að ég hvet fulltrúa endilega til þess að koma að gefa sér tíma til þess að hérna koma á þessa fundi. Takk fyrir.
Já, takk er Páll fyrir þessa brýningu. Það er alltaf nauðsynlegt að minna á og hvetja sveit svona fulltrúa til þess að mæta á fundi og kynna sér þau mál sem að í gangi eru með öllum ráðum. Gunnar Bragi.
Forseti góður sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil bara þakka fulltrúa VG fyrir hlýju orð í garð meirihlutans sem leggur sér líma við að hafa auðveldan aðgang á öllum gögnum sveitarfélagsins. Og ekki síst fundargerðum með þessum hætti, þannig að aðgangur er mjög augljós og auðveldur eins og sjá má.
Eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá höfum við lokið þessari dagskrá sem að liggur hér fyrir áður en við förum í trúnaðarmálið. Þannig að nú ljúkum við upptöku af þessum fundi.